В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З Новим роком вас, друзі! Це ведучий Олександр Лащенко і перша у новому році програма «Ранкова свобода». Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території окупованого Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Побачити можна «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми, ну і маєте змогу, звісно, телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні у нас тема розмови, яким буде український кінематограф у році, що почався у 2018-му. І про це розпитаємо прямо зараз у студії гостя студії прямого ефіру нашої програми «Ранкова свобода», продюсера фільмів «Правило бою та межа» Андрія Єрмака. Доброго ранку, пане Єрмак. Вітаємо
доброго
вас з Новим
ранку,
роком.
Дякую, дякую. Вас також.
Пане Андрію, одразу таке запитання. Ми, звісно, і про межу поговоримо, і про правила бою, і про те, що вам близько, як продюсерові. А от, в принципі, сказати можна, що от одне з небагатьох досягнень тих уже скільки? Вже скоро 4 роки буде. Вже було 4 роки Майдану, як він почався. Буде 4 роки перемоги Революції Гідності. Що все-таки український кінематограф нарешті відроджується. Чи не варто перебільшувати?
По-перше, я би хотів сказати, що український кінематограф, взагалі історія українського кінематографа, вона дуже славетна, вона існує, і ім'я багатьох наших дуже талановитих кінематографістів вписано в мірову історію. Але так, декілька років, можна так сказати, декілька десятків років наше кіно було в важкому становищі, практично не виходило нових фільмів. І за останні роки, так, дійсно, я би не прив'язував це до якихось політичних подій, але за останні роки і в першу чергу з приходом до керівництва Держкіно пана Іллєнка, дійсно стали виходити багато українських фільмів різних, різної якості. І, безумовно, держава звернула увагу, і останні роки ми маємо дуже серйозну, навіть, я би сказав, безпрецедентну для багатьох країн фінансову підтримку.
Ну от, до речі, пане Андрію, трошки статистика офіційна наведу. По заторік 16-го року в Україні на 100% українських фільмів знято 35 кінокартин. Якщо я не помиляюсь, за ці понад 26 років незалежності були такі роки в історії суверенної України, що ну, максимум по одному фільму на рік знімали. Так, от така красномовна статистика.
Так, було і таке. Не можу бути тут до кінця експертом, тому що в ці роки, починаючи з 91-го, коли ми отримали незалежність, я ще повноцінно працював юристом, що і зараз продовжую робити, але отак сталося, що 6 років тому ми створили свій продакшн, який дуже швидко розвивається і вже має певні успіхи.
Ну і дійсно, от переходимо до ваших дітищ кінематографічних, якщо так сказати. Ну, передусім, от фільм «Межа», другий фільм, який ви продюсуєте, українсько-словацька кінокартина режисера Петера Беб'яка. Ну, не буду спойлером, хто не бачив цю картину, коротко тільки скажу, тема «Контрабанда на кордоні між Україною і Словаччиною». От саме, до речі, ця кінокартина 7 із 37 мільйонів гривень загального бюджету профінансовано саме Держкіно. Правильно цифра навів? Тобто така вагома така частка. І знову ж таки, і Карлові Вари премія, і Чикаський кінофестиваль. Тобто український кінематограф може бути успішним, дійсно. Може приносити такі доволі вагомі кінопризи.
Абсолютно, абсолютно. Можу сказати, що сьогодні фінансування деяких картин і взагалом фінансування держави є таким, що дає повну можливість створювати дійсно якісне світове кіно. Тому що, наприклад, картини, які створюються у Румунії, у тої ж Польщі, вони дуже часто не мають бюджетів, які виходять за 1 мільйон євро або доларів. В нас сьогодні таких картин вже не одна. Тому, коли деякі наші творці, деякі наші продюсери говорять про якісь труднощі і говорять про те, що ставитися до українського кіно треба з якимось... як це сказати?
Ну, можливо, до якоїсь другорядної, якщо завгодно.
Ні, другорядної, але хочуть, щоб їх не порівнювали зі світовими фільмами, тобто давали якісь преференції. Я вважаю, що це не є правильним, тому що глядач сьогодні вибирає не кіно, яке є українським, або американським, або європейським, він вибирає якісне кіно, він повинен його отримувати.
Це дуже важливо, і, до речі, щодо визнання саме українського кінематографу все-таки на міжнародній арені. От ця номінація на Оскар навіть, так, межа, важлива річ.
Ну, от, на жаль, ми можемо точно сьогодні говорити про те, що, на жаль, ми були в лонглісті, в шортліст ми не потрапили, але вже наявність у лонглісті і ту увагу, яку ми мали протягом цієї оскарівської гонки, це дійсно є успіхом. Безумовно, за цей час ми спілкувалися з багатьма членами кіноакадемії, вони дуже високо оцінювали, але конкурс цього року був надзвичайним, тому дійсно було багато дуже гарних картин. Але ми пишаємося тим результатом, який маємо, і продовжуємо, фільм продовжує мандрувати світом. Цього року теж буде багато міжнародних кінофестивалів. Ми очікуємо, на всяк випадок, участь у номінаціях Європейської кіноакадемії, тобто все, що продовжується.
Я не бачив цей фільм, не буду казати неправду, обов'язково подивлюся кінокартину «Межа». А скажіть, будь ласка, я так розумію, ну, і словацькі, напевно, актори зайняті в цій кінокартині.
Так, звичайно.
А росіяни є?
Ні.
Ні. А скажіть, будь ласка, от знову ж таки, одна з минулорічних тем, ну, відома річ, актор Добронравов, серіал «Свати», 95-й квартал, Зеленський продюсер, така гостра була ситуація, Добронравову заборонили в'їжджати, «Свати» хочуть далі знімати, той же Зеленський різко відреагував. Ваша позиція, от участь російських акторів, от без них ніяк в українських картинах, так іноді виглядає. Чи все ж таки цілком можна обійтися? При всій повазі чи не повазі до тих, хто в Крим їхав окупований?
Ви знаєте, ну, по-перше, я вже говорив це і повторю, для мене це така тема близька, тому що Володимир Зеленський – це мій особистий близький друг, тому то, що відбувалося навколо нього, при всьому праві людини і глядача ставитися, як він вважає, бути фаном того, що виробляє 95-й квартал, або ні. Але я не погоджуюсь на 100% з тим, як багато людей, на щастя, не всі, і людей іншої думки набагато більше, але та компанія, яка була розгорнута у соціальних мережах і так далі, вона абсолютно не є нормальною. Це по-перше.
Ви вважаєте, була кампанія проти пана Зеленського, так?
Так, безумовно. По-друге, я можу сказати вам так, що як не є глядач серіалу «Свати», але давайте, щоб була правда і була істина. Я дуже багато подорожую, зустрічаюсь з багатьма людьми у сфері кіно, телебачення. Серіал «Свати» є найуспішнішим серіалом українського копродукційного виробництва, тоді ще з Росією, який був створений за всі роки незалежності України. І з цим сперечатися – це йти проти істини. Але що стосується акторів? Я взагалі за міжнародну копродукцію, широку копродукцію. Сьогодні, якщо ми бажаємо створювати міжнародний продукт, який буде цікавий не тільки на території України, ми повинні залучати і акторів, і інші таланти, і режисерів, і операторів, і музикантів, не забуваючи про українських. Але сьогодні світ такий, що все, що створюється, якщо ви подивитесь навіть на список номінантів на «Оскар», це 99% міжнародної копродукції. Але існує закон, і він повинен виконуватись. Якщо це закон, це можна сказати про ці норми, які привели, я дуже сподіваюся, що саме норми привели, але є в мене і думки, і факти, які не дають мені змоги бути впевненими, тому що я бачу іншу продукцію з участю інших акторів.
Які відвідували Крим.
Які порушували українське законодавство, скажімо так, але в них все продовжується і немає ніяких проблем. Тобто вибірковість законодавства, на жаль, в нас ще продовжується. Але хочу сказати, що якщо закон трактує норми таким чином, що із-за якогось вчинку однієї людини можуть страждати сотні або й тисячі людей, це неправильний закон. Але є юридичний, я як юрист
так,
розумію,
як юрист, цікаво, якщо, ваша, в тому числі,
якщо закон не влаштовує, є так, знов-таки юридичні методи, як цей закон може бути переглянутий, змінений, скасований і так далі. Тобто моя позиція отака.
Отака. І ви наголошуєте, що ви є другом пана Зеленського, так?
Так, да, абсолютно. Я сказав, що ті люди мають право ставитися, як вони вважають за потрібне, але якщо вони вважають Зеленського своїм ворогом, то я сказав, і це не в одному інтерв'ю, що нехай і мене вважають своїм ворогом. У мене таке ставлення до друзів.
Дякую вам, пане Андрію. Я хочу долучити вашого теску, до речі, ще одного учасника нашої програми до ефіру, телефоном голову Української кінофундації, генерального директора Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» ще з 1992 року Андрія Халпахчі.
Людину, яку я дуже поважаю, тому...
Так, і з радістю вітаємо пана Халпахчі із Новим роком і з участю в цій програмі. Доброго ранку, пане Халпахчі.
Роком, Новим роком.
Ми от говоримо тут, підбивши вже трошки підсумки року минулого, хоча тільки почавши це робити, і, звісно, зазираємо у перспективу українського кінематографу, якщо завгодно в році, що почався, 18-му. Пане Андрію, знову ж таки, можна говорити про відродження українського кіно? Ну, може, занадто такий високий, такий вже слово, таке пафосне, але дійсно, 35 років за 16, наприклад, рік, я наводив цю статистику, це такий певний прорив український, немає нічого спільного з певним політичним гаслом, певної політичної діячки свого часу. Для кінематографу це дійсно є, чи не варто перебільшувати ще купу проблем? На ваш погляд, пане Халпахчі.
Знаєте, настільки стільки років дійсно український кінематограф був у стагнації, що сьогодні впевнено можна казати, що українське кіно відродилося. Відродилося не тільки за кількістю фільмів, але відродилося за якістю. Крім того, що є дуже важливим, бо розвиток кінематографу безумовно пов'язаний з тим, що з'являються нові імена, нові режисери. І сьогодні можна казати, що з'явилася нова хвиля українського кіно, бо дуже багато дебютантів, дуже багато молодих режисерів, які дуже яскраво заявили про себе. І це вже не тільки заявка, це якісь здобутки, це нагороди, це участь у найпрестижніших фестивалях. Тому насправді ми дивимося у наше майбутнє з якоюсь вже надією, впевненістю.
Пане Андрію, скажіть, будь ласка, дивіться, а є взагалі ресурс зараз, після тих багатьох років, коли була криза, якщо називати речі своїми іменами, криза, ну, з різних причин, в тому числі суб'єктивних, з українським кінематографом, є кому знімати гарні фільми, є кому зніматися в якісних фільмах, які будуть в тому числі і успіх на фестивалях мати, і мати велику увагу глядачів, от ваш погляд.
Ви знаєте, якраз почну з другої частини, того, є кому зніматися. Тут якраз я почув частину розмови з паном Андрієм, і є багато чудових російських акторів, є дуже порядні люди, які знімалися в українських серіалах і в українському кіно. Але дійсно, з початком законодавства, дії закону, коли почали знімати більше українських акторів, то сьогодні ми просто побачили дуже багато нових яскравих облич. Не тільки вже відомих акторів, акторів зі стажем, які теж отримали сьогодні більший простір, як Баклан, як Ріма Зюбіна, які є чудовими акторами. Але з'явилося дуже багато молодих акторів. Акторів і середнього покоління, яких майже не знімали, яких знаходили в театрах. І сьогодні це дуже важлива частина створювати свою систему зірок. Бо так чи інакше глядач іде все ж таки не на режисерські імена, а йде на акторів. І чим більше буде українських зірок, тим більше буде потенціал глядацький у сучасного глядача і у наших акторів. А в режисурі теж з'явилося дуже багато, ви знаєте, починаючи вже від Мирослава Себашпицького. Сьогодні є Роман Бондарчук, де ми чекаємо вже 18-го цього року, чекаємо його фільм «Вулкан», який, я сподіваюся, дуже пролунає. Марина Степанська, яка зробила дуже яскраву стрічку «Стримголов». Це Аркадій Непіталюк, це дійсно нове покоління. Крім того, дуже важливо, що повертаються в кінематограф. Ось якраз пан Єрмак є продюсером нового фільму В'ячеслава Криштофовича. І для мене, як кінофаната, це просто подарунок, що режисер такої майстерності знову повертається в українське кіно. Тобто є і потенціал, є кому знімати і є кому зніматися. Але не виключаємо, і це теж дуже важливо, що сьогодні Україна активно почала працювати у сфері копродукції, про що теж казав пан Єрмак. І те, що ми починаємо знімати з різними країнами світу, дає можливість Україні ширше виходити на світовий ринок.
Ну і, пане Андрію, таке запитання. У першій програмі нового року кінофестиваль «Молодість», те, що для вас, буду казати найважливіше, одне з найважливіших для вас. Що може бути 18-го року, трошки розкриєте?
Що не тільки для мене є одним з найважливіших. Я сподіваюся, що цю подію все ж таки очікує дуже багато і киян, і взагалі людей з України, і людей за кордону, які їдуть до нас і подають заявки на кіно. Для України це теж дуже важливо мати свій потужний фестиваль, який є іміджевою складовою нашої культурної частини України. Так, ми перенесли фестиваль на такий весняно-літній період, і я сподіваюся, що це дає і нам, і глядачам ширші можливості зустрітися з світовим і українським кінематографом. І фестиваль дійсно зробив свій якийсь внесок для того, щоб і українське кіно було позначено на світовій мапі. Дуже багато ми плануємо цікавих подій, і я сподіваюся, що це буде і таким важливим фактором для залучення туристів в Україну, бо це теж дуже важливо. Ви знаєте, Каннський фестиваль починався в маленькому селищі Канах, місто, яке не було містом відпочинку і туристів. І саме через фестиваль це став світовим курортом. Тому я думаю, що і наш фестиваль ще зробить для того, щоб дійсно Київ був європейською столицею культури.
Спасибі вам, пане Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Я дякую голові Української кінофундації, генеральному директору Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» з 1992 року, і в тому числі в цьому році, що настав, Андрію Халпахчі. Ну і звертаюсь до гостя студії, пана Андрія Єрмака. Пане Андрію, ваш тезк Андрій Халпахчі вже розкрив фактично те, що я хотів зразу вас розпитати, і без нього, але вже, ну, тим більше це зроблю. Черговий ваш фільм. Той самий В'ячеслав Криштафович, знаменитий кіномаестро вже...
Да,
можете розказати трошки?
Да, да. Дякую за такі добрі слова пану Андрію Халпахчі. Це дійсно людина, яка, можу вам сказати, є сьогодні обличчям українського кіно у світі. Я був в цьому переконаний не одного разу, буваючи на різних кінофестивалях. Цю людину знають і поважають у всьому світі. Так, дійсно, ми вже почали зйомки, і зараз навесні продовжимо фільма з В'ячеславом Криштафовичем за сценарієм, який написав дуже відомий наш драматург Анатолій Крим.
От, назва вже.
Перечуття.
Так.
Перечуття. Я дуже сподіваюся, що це буде добре кіно. Ми плануємо його закінчити у цьому році і вже планувати його участь у міжнародних кінофестивалях, тому що В'ячеслав Криштафович – це дійсно легендарна особа, яку теж знають і люблять кіномани у всьому світі.
Ну так, нагадаємо, «Ребро Адама», «Два гусари», так, оце знамениті фільми, вони вже давні, але це ті кінокартини, які витримали випробування часом, зокрема.
Також ще «Приятель покойника», ця картина була у Каннах.
А «Син Лазарєва» знімався, так? Оце вона? Дуже цікавий фільм, вже десь на початку 90-х.
Так, да, він був у Каннах, і також треба сказати, що... В'ячеслав Криштафович був першим режисером, фільм якого був номінований висунути, тому що дуже часто роблять помилку. Номінований – це вже як коли п'ятірка номінантів висунути від України на здобуття Оскару за кращий фільм іноземної мови. Також того року ми закінчили зйомки і зараз знаходимося в монтажно-тренувальному періоді фільму з робочою назвою «Сквот-32», і саме на пролозі кінофестивалю «Молодість» ми отримали головний приз на Board Meeting як фільми молодих режисерів. Теж, сподіваюся, це буде дуже цікава така молодіжна історія, сучасна, про Київ, з дуже доброю музикою, модною. Також цього року ми розпочнемо зйомки міжнародного проєкту з участю Ізраїлю, Франції, Сполучених Штатів, України. Це «Викрадення дьяволу», який теж став переможцем тогорічного конкурсу «Держкіно». Це така масштабна міжнародна копродукція з зірковим акторським составом режисера Філіпа Азуле. Це історія спецоперації «Масадо» по захвату Ейхмана в Аргентині і доставка його до міжнародного трибуналу в Ізраїлі. І восени ми плануємо почати зйомки з Андрієм Кавуном фільму «Гувернер». Це буде такий кримінальний трилер.
Це відомий російський режисер, так? Якщо не
він українець.
А, українець.
Він народився і жив дуже довго у Львові, потім працював у Росії, став там дуже відомим, його картини «Охота на піранію». На жаль, сьогодні багато цих картин у списку заборонених, але ми пам'ятаємо про те, що...
Але це буде український фільм
з ним. Це буде абсолютно український фільм. Він приїхав, 2 роки він тут шукав проєкт, за який би захотів би взятися, і ось ми домовились, і він буде знімати цей фільм. Тому планів дуже багато. Вважаю, що люди, які хочуть щось створювати, мають таке бажання, люблять свою країну, думають про свого глядача, завжди знайдуть можливість рухатися вперед. Дуже багато препонів, дуже багато чого відбувається у нас, м'яко кажучи, ненормально.
Андрій, наприклад.
Ну, наприклад, я можу вам сказати, наприклад, це був дуже гарний досвід оскарівської кампанії, але...
Межа, знов таки.
Але можу вам сказати, по-перше, кінофестиваль в Карлових Варах. Вперше за 15 років картина потрапляє в основний конкурс. Приїжджає делегація на чолі з міністром культури Ніщуком, віце-прем'єром Розенко, голова Держкіно Пилип Ільєнко, Держтелерадіо Ульяна Фещук. А наш посол, навіть посол України в Чехії приїжджає, а наш посол у Словаччині чомусь не знайшов можливості, не абсолютно не відповідаючи ні на які звернення. Потім таке ж відбувається на прем'єрі в Братиславі. Потім, коли ми доходимо до президента Генеральної асамблеї ООН, який є словаком, який передивився наш фільм, який побачив декілька дуже важливих меседжів, особливо про торгівлю людьми, який запропонував провести перегляд цієї картини напередодні оскарівській кампанії для членів Генеральної асамблеї, членів Організації Об'єднаних Націй. Все, що потрібно було зробити від нашого представника, це підписати запрошення. Він відмовився, сказавши, що йому потрібен особливий лист від МЗС. Коли я спитав, а як же так відбувається, що 3 картини з українською участю, один фільм, який був висунутий від України Валентина Васіновича, і 2 картини копродукційні від Литви і від Словаччини, а з українською участю, створені з участю українських грошей. Чому неможливо було одразу зробити листа і підтримати всі 3 картини, бо це був рекорд, 3 картини з українською участю? Цей скринінг не відбувся з цієї причини.
Ви нагадаєте, що 2 картини, крім межі, це «Рівень чорного» та «Іні», якщо
я не помиляюсь. «Іні», абсолютно, так. абсолютно. І це було досягнення нашої країни. 3 картини, про це треба говорити сьогодні. Країна витратила за останні роки, прошу пробачити, 40 мільйонів доларів.
На
українське кіно. Так його треба далі рухати, його треба презентувати, треба, щоб це кіно бачив світ. Я дуже дякую всім тим, хто допомагає, в першу чергу, і Держкіно, і Міністерство культури, і пану Розенку, який дійсно не на словах, а на ділі, дуже завжди, коли звертаєшся з якимись питаннями, проханнями, реагує дуже близько. Але взагалі це сьогодні дуже важкий путь. Але ми дуже сильні, ми оптимісти.
Дорогу осіліт
і душі. І ми йдемо вперед. Не буду зараз злікати час, розповідати про нашу іще одну страшну історію взаємодії з дистриб'ютором. Але сьогодні ми бачимо, як це розбудовувати. Нас це не зупинить, і ми рухаємося вперед.
Ви фактично вже дійсно майже завершуєте на такій все-таки оптимістичній ноті нашу програму, незважаючи на всі труднощі. І от я насамкінець, буквально півхвилини у нас залишається. все-таки дійсно український кінематограф може повернути собі те реноме, яке було. Ну, воно було. Тут було поетичне кіно, те кіно, воно не повернеться, яке було в 60-ті роки. Хоча це буде інший кінематограф, сучасний.
Ви знаєте, треба дивитися в завтрашній день. Тобто дуже важливо, щоб українське кіно зайняло своє певне місце в світовому кінематографі. І воно має на це шанс.
Так, дякую.
Це
буде. Дякую Андрію Єрмаку.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский президент Владимир Путин излишне много внимания уделял в 2017 году монархам прошлого. Для чего в аннексированном Крыму открыли десятки памятников российским царям? Как памятники российским царям и памятник Ленину сосуществуют в пределах одного полуострова? И какую гуманитарную историческую политику навязывает Кремль Крыму? Об этом мы будем говорить в ближайший час с моими гостями. Кандидатом исторических наук, координатором Таврической гуманитарной платформы Андреем Иванцом. Здравствуйте, Андрей.
Доброго дня.
И киевским милитарным, не побоюсь этого слова, историком Василием Павловым. Здравствуйте, Василий.
Доброе утро.
Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова российские власти Крыма начали активно воздвигать памятники российским царям и советским деятелям. За последние три года установили более 15 монументов, среди которых памятник советскому актеру Михаилу Пуговкину, бюсты космонавта Юрия Гагарина и советского ученого-конструктора Сергея Королева. Успели увековечить в Крыму и Сталина. Мемориальную доску разместили на фасаде здания Крымского комитета Коммунистической партии России. На открытие также пришли жители Симферополя, которые оказались не согласны с размещением памятного знака советскому вождю. Они скандировали «Позор» и «Сталин – палач». В августе 2016 года в Симферопольском центральном парке культуры открыли памятник российской царице Екатерине II. На его изготовление потратили более 45 миллионов рублей. Согласно старой версии монумента 1890 года, у подножия памятника располагались деятели екатерининской эпохи – князья Григорий Потемкин и Василий Долгорукий, полководец Александр Суворов, а также посланник России в Турции Яков Булгаков. В новой версии монумента всех деятелей вокруг Екатерины также восстановили. На постаменте виднеется надпись «Памятник возрожден в честь воссоединения Крыма с Россией в 2014 году». С этой даты в Крыму установили несколько памятников, восславляющих российскую аннексию полуострова. Среди них скульптуры зеленых человечков в Бахчисарае и Симферополе, монумент под названием «Наш дом Россия» и памятник народному ополчению всех времен. Ливадийский дворец в Ялте побил рекорды по установленным на своей территории монументам. В мае 2015 года у входа во дворец разместили бюст российского царя Николая II. Также на территории паркового комплекса можно найти сидящих бок о бок Сталина, Рузвельта и Черчилля. Памятник установили в феврале 2015 года к 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. Создал его скульптор Зураб Церетели еще в 2005 году, а в ноябре 2014 памятник передали в Крым из российского Волгограда. Один из последних монументов, появившихся на территории дворца, стал 4-метровый памятник российскому императору Александру III, на открытие которого приехал президент России Владимир Путин.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Конечно, памятники представляют собой самые видимые, самые значимые, если можно так сказать, контрапункты российской гуманитарной исторической политики. Но перед тем, как обсуждать каждый из них по отдельности, или хотя бы там самое главное, все-таки давайте, наверное, начнем с широкого и общего вопроса. Можно ли говорить о том, что Российская Федерация целенаправленно проводит в Крыму политику замещения исторической памяти населения с условно там той, может быть, в какой-то степени хаотичной проукраинской, которая предыдущие 23 года имела место на полуострове, на такую вот российскую имперскую? Или на самом деле никакой такой целенаправленной политики нет, есть просто отдельные группы влияния с отдельными царями, которым ставят памятники, и просто это так получается? Вот злой умысел или случайность? Андрей, как вы думаете?
Ну, однозначно то, что мы наблюдаем, это эксперимент по переформатированию человека, который формировался в условиях достаточно демократической культуры, которая становилась демократической, да, в Украине, плюралистической, где необходимо было вести диалог. И мы видим, вот вы сказали, памятники – это самое видимое и главное проявление исторической политики. Это, конечно, очень видимое, но отнюдь не главное. Главное то, что в целом проводится политика и в образовательной сфере, и в сфере пропаганды. И вот одним из элементов, чего является установление монументов разного рода, это формирование авторитарного человека, превращение крымчан в таких носителей авторитарного сознания. И это самое печальное и грустное, собственно, что происходит сегодня в Крыму. И уже элемент того, что вот такого сознания является российская имперскость, конечно, эти взгляды насаждаются активно в среди населения Крыма. Особую тревогу, я думаю, оккупантов вызывает молодежь. То, что они исследовали и видели, что это граждане Украины, которые выросли в других условиях. И поэтому они молодежи тоже уделяют особое внимание. И это достаточно такая, во многом даже трагичная, я бы сказал, ситуация.
Василий, не будет большим преувеличением сказать, что среди тех памятников, которые поставлены за последние 3 года России в Крыму, преобладают памятники ярко выраженно милитарные. То есть, если императоры, то по большей части в военной форме, при погонах, не побоюсь этого выражения. Почему-то по большей части активные государственные деятели и завоеватели, в то время как памятники культурным героям практически отсутствуют. Вот, по вашему мнению, это тоже какая-то такая целенаправленная политика? Или просто других царей у России нет, все сплошь и рядом военачальники?
Ну, я не думаю, что нам нужно обсуждать российских царей. Это, скажем, оставим прерогативу российским историкам, российским государственникам. А если мы говорим о исторической политике в России, то одним из ее наиболее активных продвигателей является Российское военно-историческое общество. И большинство этих памятников как раз сооружено средствами Российского военно-исторического общества и по идеологии этой организации. Ну и еще добавлю, что главой Российского военно-исторического общества является министр культуры. То есть, если мы собираем это все в единый конструкт, кто устанавливает памятники? Министерство культуры. Кто является идеологическим заказчиком? Российского военно-исторического общества. Кто является патроном Российского военно-исторического общества? Президент России. И вот тогда мы от хаотичности, и спорадичности и некоего хаоса, тогда мы приходим действительно к определенной идеологии. И я соглашусь с предыдущим историкам в каком понимании, что это действительно идет переформатирование сознания и переформатирование в узкой направленности. То-то здесь, тут вы уже сказали, что все при погонах, все военные, все так или иначе связаны с российской или советской имперской военной традицией. То есть мы не видим среди них царей, которые или там политические деятели, которые там уделяли внимание, ну, например, балеринам, скажем так.
Нет, ну почему же? Балеринам уделял внимание и
Николай II,
нет,
да.
Его нет среди, скажем так, носителей дела. Вот если вы как раз заметите, то Николай II и его период, его время практически не рассматривается в этом контексте. То есть, например, среди увековечных персонажей его отец, который как раз является более милитарным символом для России, несмотря на то количество фейков, которые, скажем так, ему же приписывают. Но для России вот он является как раз образцом такого крепкого государственника с одной стороны, а с другой стороны, в российском понимании, хорошим солдафона. То есть в том понимании, что этот человек там создал в их же традиции более-менее современную армию. Хотя действительно нужно сказать, что как раз при Александре III российская армия наконец-то начала процесс перевооружения.
Но я бы заметил все-таки, что Николаю II особое место уделяется в исторической политике в Крыму. За последние 3 года на память приходит минимум 3 бюста установлены и в Леваде,
один
и
это тот знаменитый, который мироточил.
Да, ну это вообще шикарная просто история 2017 года, когда ни много ни мало бывшая так называемая прокурор Крыма, а сейчас так называемая депутат Госдумы начала рассказывать, что этот бюстик, который установлен возле незаконной прокуратуры так называемой Республики Крым, Симферополя, якобы начал мироточить. То есть это такой градус мракобесия, который достаточно наглядно прошелся по всем СМИ, и даже мы это прекрасно увидели. Да. И самое, что печальное, я думаю, что значительная часть российского общества восприняла нормально вот такие абсолютно абсурдные заявления.
Но тут, конечно, подождите.
Можно я добавлю? Вот смотрите, один момент, что, например, бюст Николая II и все вокруг него открывает довольно-таки фейковый персонаж.
Персонаж фейковый, дела реальные.
Да, но на открытие памятника Александру III приезжает совсем другой человек. То есть здесь является, да, вот здесь мы видим векторность. То есть, где какие персонажи отданы на откуп кому угодно, а какие персонажи и какие направления являются векторами государственной политики. Вот здесь вот я бы как раз проводил различие. Кто открывает памятник, с какой целью, когда, в каких конкретных условиях. Вот.
Ну и размер памятников, наверное, тоже имеет значение.
Наверное, да.
Но, с другой стороны, Александр III, вот тот контекст, в котором он подавался, мне кажется, здесь больше посыл путинский и его желание заморозить как бы ситуацию в России, потому что есть опасения у Кремля волнений, да, любых волнений, революций и так далее, тем более в условиях санкций, всячески стремятся этому препятствовать и наращивая силовые структуры, и проводя идеологическую работу. И вот появление Александра III, это как раз посыл такой, что Путину бы хотелось и правящему режиму сохранить ситуацию, заморозить ее, не проводить реальных изменений, а просто сохранять власть.
Вот тут как раз очень к месту. Давайте послушаем самого Владимира Владимировича, что он сказал в ноябре 2017 года на церемонии открытия памятника Александру III. Пожалуйста.
Мнение.
Царю-миротворцу, императору всероссийскому Александру III.
Сегодня здесь, в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце, мы открываем памятник императору Александру III, выдающемуся государственному деятелю и патриоту. При Александре III началось и качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность. А движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.
Мнение.
Вот, собственно, Владимир Владимирович обозначил военный вектор, хотя, конечно, мы все прекрасно помним, а если не помним, то будем знать, что при Александре III, как раз, которого называли миротворцем современники за то, что Россия не втягивалась в опустошительные войны, вот может ли считаться этот курс Путин Александр III основополагающим для современного российского дискурса государственно-патриотического? И самое главное, если да, то почему памятник Александру III с такой помпезностью открывается в Крыму, а до этого нет никакого сопоставимого по размерам и по помпезности, опять же, памятника Александру III где-нибудь в центре России? Василий.
Ну, здесь нужно ориентироваться на, скажем так, программные документы российской исторической политики, которые мы, скажем так, не все знаем. Из того, что мы имеем в открытых источниках, то действительно как раз те периоды, когда Россия вела победоносные для себя войны, это один момент, или момент, когда Россия находилась в так называемом кольце врагов, и когда она создавала, была вынуждена находиться в таких условиях, а когда она, скажем так, искала выхода из сложной ситуации. Тут как раз вот время Александра III, по мнению российских идеологов, оно наиболее сопоставимо со временем Владимира Путина. Я думаю, что используется как раз этот дискурс.
Андрей?
Собственно, в чем суть вопроса еще раз?
Ну вот смотрите, традиционно полагалось так, что чем крупнее город, чем больше его статус, тем да, памятник должен быть жирнее. А тут в Крыму есть, а в центре России нет. Или есть все-таки?
Это на самом деле вы важно поставили вопрос. Здесь есть еще аспект, кроме вообще исторической политики Российской Федерации в целом, аспект освоения территории, которая не принадлежит юридически Российской Федерации. Да? То есть она провозгласила, что это якобы ее территория, однако международное право не признает этого факта. И в связи с тем, что не государство-суверен, которому принадлежит эта территория, то есть Украина, не международное сообщество, в частности в лице Организации Объединенных Наций и многих других международных организаций, не признают эту территорию российской, Россия пытается компенсировать недостаток легитимности, по сути, нелегитимность нахождения ее органов власти на этой территории, контроля за этой территорией идеологическими способами. И вот здесь как раз памятники, монументы, проведение разных мероприятий, оно вот играет роль таких костылей, которые помогают России как-то пытаться выходить из этой сложной международной ситуации. Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Да? Сколько не говори, что это твоя территория внутри России, на международной арене от этого ничего не меняется. Но необходимо хотя бы это говорить, да? Надеясь на то, что ситуацию можно будет изменить как-то в будущем, работая с общественным сознанием внутри России и с общественным сознанием вовне.
Украинский политолог Николай Давидюк уверен, что Владимиру Путину лично нравится отождествлять себя с выдающимися историческими фигурами, в частности, царями. И именно на этом чувстве любит играть ближайшее окружение президента России. Давайте послушаем его мнение.
Точка зрения.
Дуже цікава річ склалася, тому що Путін дійсно себе бачить як нового Сталіна, величає Сталін 2.0, типу сучасніший, але з таким же характером, таким же підходами. Ну, от, і йому це подобається. Але насправді він більше схожий на Олександра, який звалив Росію, царську Росію, або, наприклад, на Горбачова, який розвалив Радянський Союз. Це швидше його типаж. Але в його хоробливій уяві він дійсно себе бачить таким великим імператором. Ну, от, і, до речі, століття жовтневої революції, яке відзначалося, воно знаменувалося в медіа відбілюванням іміджу і образу, наприклад, Леніна. Якщо, наприклад, замінити слово Леніна на слово Путін, то це йде відмивання образу Путіна, що він був змушений вбивати, значить, революція не робиться в білих рукавичках, ну, от, вимушені жертви. Тобто, насправді, це ж все була розмова про Путіна. Ну, а те, що він себе уособлює, ототожнює з якимись історичними персонажами, це факт. Інше питання, що він до цих історичних персонажів просто не дотягує. Ну, от він же ж хоче, щоб всі бачили його завойовником земель, але окупація території – це ж не завоювання. Тому зрозуміло, що масштаб особистості набагато менший, слабкіший, плюс корупційно піддатливий. Тому він не може бути якимсь великим історичним персонажем. Але тим не менше, йому подобається, коли його з цим порівнюють. До речі, цим дуже вправно користується його найближче оточення, олігархи, чиновники, військові, от які припідносять його. Ну от йому це подобається і, ну, по суті, відношення в царському дворі.
Точка зрения.
Ну, совершенно понятно, что мы не сможем обсудить, как устроена голова Владимира Путина изнутри, и действительно ли он видит себя царем, но, по крайней мере, можно сделать вывод, что сегодня происходит проецирование современной ситуации на прошлое, и образы прошлого подгоняются под современные политические требования. Но тут Николай заметил, что Путин сравнивает себя не только и не столько с царями, сколько с советскими лидерами, в первую очередь с Лениным и Сталином. И надо заметить, что на территории аннексированного полуострова в последние три года, уже четыре последние года, были открыты не только памятники царям, к которым мы потом еще вернемся, но еще как минимум два памятника, два монумента полноценных, не считая мемориальных досок, этим самым советским лидерам. То есть в Ливадии был поставлен так называемый памятник Великой Тройке или Большой Тройке, Рузвельту, Черчиллю и Сталину, а в Симеизе в 2017 году был поставлен, может быть, не очень художественно выдающийся, но тем не менее первый такого масштаба бюст Владимира Ленина. И вот, по вашему мнению, довольно важный на самом деле вопрос, не вступает ли в противоречие вот эта вот цезаропапистская или там царистская политика, царистский дискурс, в котором есть бюст Николая и памятник Александру, с коммунистической традицией, в которой есть памятник Сталину и бюст Ленину?
Я думаю, что особо не вступает, поскольку в традиции, которую вытягивается современным политическим режимом российским, основным элементом, который их интересует, это вот такая имперскость некая. Причем я бы не сказал, что Ленин сегодня является привлекательная фигура для путинского режима, скорее наоборот, это фигура противоречивая для этого режима, поскольку во главе этого режима стоят супербогатые люди, и сам, собственно говоря, Владимир Путин богатейший, один из богатейших как минимум людей на планете на сегодняшний день. И поэтому Ленин, как человек, призывавший бороться с частной собственностью, мягко говоря, не совсем вписывается в практическую деятельность лидеров путинского режима. Он для них ценен как реставратор империи. Вот в этом качестве он интересен. Отсюда противоречие в отношении к Ленину. Конечно, Сталин более интересен для путинского режима, и он более популярен сегодня в России. Это тоже симптом очень такой проблемный, показывающий всю сложность ситуации с общественным здоровьем в Российской Федерации. Хочу сказать, что из царей Путину особо близок Николай I. Известно, что портрет висит Николая I, по крайней мере, долгое время висел в его кабинете. Это тоже просто показатель, каких именно имперских лидеров берет за образец Владимир Путин. То есть это охранители и имперцы. Вот этот тип лидеров ему наиболее близок, и, соответственно, мы видим его проявление в Крыму и в самой России.
Василий.
Ну, я бы Ленина вывел все-таки за рамки этого дискурса. Почему? Если взять последние продукты российского агитпропа и медиапространства, там тот же «Демон революции», тот же «Троцкий», тот же ту же подлинную историю русской революции, которая, скажем так, я имел удовольствие созерцать в качестве наглядного пособия, то Ленин там как раз представлен негативным персонажем с одной стороны, с другой стороны, в публичном дискурсе Путин уже несколько раз озвучивал идею, что пора бы рассмотреть предание тела Ильича земле, и поэтому, если мы можем заметить, то как раз Ленин самим Путиным рассматривается как негативный персонаж, и памятники Ленину открываются без излишней помпы, без излишнего идеологического, скажем так, сопровождения. Совсем другое дело Сталин, тут я полностью с Андреем соглашусь, это более такой приемлемый персонаж, и как раз я вот сейчас думал по поводу памятника в Ялте, Большой Тройке, Ялтинская конференция. В чем тут идея? Возможно, это идея перераспределения мира, послевоенного перераспределения мира. Это как раз те люди, с которыми Путин бы хотел договориться. Он бы точно так же хотел поделить, возможно, мир с условным Трампом, условным Мэем, и он бы хотел, бы, то есть, чтобы точно так же он был разделен. Возможно. И идея Большой Тройки, идея биполярного мира, идея, скажем так, имения России и своей собственной сферы влияния, вполне возможно, вот тут вот тоже тешит самолюбие. И как раз действия Сталина, политика Сталина, она во многом схожа с Путиным, во многом, не во всем. И тут тоже хочу сказать один момент, что действительно Путин не отождествляет себя с воителями. он отождествляет себя с собирателями. То есть здесь такой характерный момент, что ставка на российскую армию в идеологическом понимании она делается, но не берутся, скажем так, те правители, которые действительно вели победоносные войны. То есть, например, Петр I...
Александр I.
Да, они выведены из... То есть, их нет в этом дискурсе, вот как ни странно. Вот как раз взят Николай I Павлович, то тут вообще хорошенькая аналогия. Последняя его война, помнится мне, была войной Крымской. И закончилась она смертью этого исторического персонажа. Ну вот здесь бы хотелось, чтобы, если портрет висел, то он как ружье должен выполнить свою функцию в этом же кабинете и отправить данного персонажа к его...
Да. Российский философ и публицист Максим Горюнов убежден, что россияне сами хотят жить под началом императора, поэтому радуются проявлениям империализма в России, и в какой-то степени верховная власть идет на поводу у россиян. Давайте послушаем Горюнова.
Мнение.
Россияне сами хотят императора, сами хотят имперскую Россию. Знаете, когда Крым был только взят, писатель Эдуард Лимонов написал большой текст о том, что вот он посмотрел на Путина какой-то из встреч и вот после взятия Крыма и увидел, что император вернулся. Наконец-то он вернулся. И это вот ощущение, что император вернулся, да, оно не только у Лимонова, да, оно довольно большого количества людей у нас в стране. То есть в этом смысле Владимир Владимирович, он поступает как такой человек, который выступает на заказ. Да, у общества есть заказ на императора. Он, в общем, он и представляет себя в качестве императора, расставляя памятников. Памятники Александру II, Александру III по всей России. Ну, пока, скорее всего, в Крыму, но вот по всей России, да, памятники растут сейчас. Вот в Александровском саду появился памятник Александру I. Кажется, будут строить памятник Александру III где-то в Петербурге. В общем, это, скорее всего, заказ снизу.
Мнение.
Ну вот, Василий, вот действительно ли это Путин следует в дискурсе? Или Путин задает дискурс? Где проходит вот эта вот грань между снизу и сверху?
Ну вот я попробую ответить на этот вопрос и немножко вернуть свою идею. Смотрите, если мы говорим о том, что россияне хотят императора, я тут абсолютно с вами не соглашусь. Россияне хотят царя. Это разные вещи. Если мы возьмем две классических империи, империю римскую и империю французскую, Наполеона Бонапарта как продолжателя, то там в основе что был? Был институт гражданства. Там были граждане, которые влияли на саму империю. Россияне не хотят императора, россияне хотят царя. Где есть царь-батюшка, где есть мы холопы, и делать мы больше ничего не хотим. То есть, вот здесь я бы не мешал два дискурса. То есть, россияне не хотят императора, потому что за императором должны стоять граждане. Это разные вещи. А за царем стоят подданные.
Хорошая мысль, Андрей. Вот вы согласны с таким различием?
Абсолютно согласен. Здесь коллега мой очень важную мысль высказал, очень точно ее отобразил. Проблема в том, что российское общество, оно осталось в своей исторической колее. То есть вот этот реваншизм, который существует среди значительной части россиян, он базируется на вот тех стереотипах, в которых вырастали советские уже граждане, да, и которые попытались изменить свои стереотипы в 90-х годах. Это оказалось, эксперимент завершился в нулевых годах, когда сырьевая рента убила, собственно говоря, такое развитие гражданского общества и дало возможность российской власти вернуться к авторитарным практикам, при этом обеспечивая определенные экономические потребности граждан. И возник такой пакт, да, обмен свободы на определенное благополучие. Вы не участвуете в политике, получаете определенные средства. Очень удобная была форма существования для российского общества. Сейчас она, как бы, ситуация осложнилась, поскольку все более экономически сложнее обеспечивать вот такой обмен. Но, тем не менее, стереотип в российском обществе существует, большая масса людей устраивает вот такой способ мышления авторитарный. И, соответственно, авторитарные реваншистские настроения, они существовали в российском обществе. Другое дело, что они еще и сомкнулись уже с интересами режима. политический режим, который существует в Кремле, он тоже не готов к другим формам работы с обществом и с государством. То есть вот, навязывание сверху своего мнения, определение всего и вся, имитируя при этом демократические процедуры для того, чтобы иметь возможность торговать, работать, общаться с Западом, это вот способ функционирования долгое время был российской политической элиты.
Василий?
Я себе тут позволю единственный момент додать. Последний российский император даровал в России первые гражданские свободы.
И что, но памятник-то открыт тому, кто против Конституции.
Против, правильно. Тот, кто против Конституции. То есть, вот здесь вот и есть подтверждение, что дискурс империи и гражданина противоречит дискурсу царя и подданного. И Путин открывает памятник царю, который, как раз, как вы и говорили, напирался на традиции, а не царю, императору, который шел все-таки вперед.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В Новый год вместе с радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей дискуссии о том, как Россия влияет на гуманитарно-историческое пространство в аннексированном Крыму. Будем потихоньку отходить от темы памятников. Может быть, пожалуй, только последние два вопроса, связанные с памятниками, уже не столько личностям, сколько событиям. В принципе, в последние два года были открыты такие памятники, как монумент или там стела всем народным ополчениям в Крыму, и несколько, по крайней мере, два наиболее известных памятники так называемым вежливым людям или зеленым человечкам. И вот тут становится такой вопрос: вот те народные ополчения, про которые так пафосно говорит монумент отдельный, он ведь разве не вступает в противоречие с таким вот дискурсом, ну, я не знаю, подданные, которые ничего не решают, царь-батюшка, который благодетель, это же народное ополчение, народная стихия, народный, может быть, бунт в какой-то степени. Нет ли здесь какого-нибудь внутреннего противоречия между ополченцами и царем-батюшкой? Вот вы так продвигали, Василий, эту идею, все-таки вам и ответ.
Я думаю, что здесь вот как раз в многовекторности разума российской исторической политики, ну, это сарказм для тех, кто не понял, как раз этот дискурс, он присутствует. Объясню, опять же. Если мы берем все народные ополчения, которым поставлен этот памятник, то эти все народные ополчения появлялись или во время того, или после того, когда наступал крах. Крымское ополчение 54-56 годов 19 века – это крах русской регулярной армии, это полное поражение. Народное ополчение 41-42 годов – это та же самая ситуация, когда регулярная Красная армия не смогла остановить вермахт. То же самое, если мы говорим о попытке присоединения к этому ополчения, тут уже абсолютно в кавычках, 14-го года, то это та же самая, практически та же самая ситуация. То есть здесь нет никакого противоречия с одной стороны, а с другой стороны, людям, которые формируют историческую политику в России, во многом плевать на эти противоречия, у них есть собственный концепт. И они, здесь им нужно отдать должное, они идут к своей цели, они переформатируют историческое пространство, как внешнее, так и внутреннее, и они создают новый конструкт. Здесь я, скажем так, здесь я уже смотрю на ситуацию как человек, который, скажем так, занимается подобными вещами в Украине.
Вот здесь мы поставим важное многоточие, чтобы потом с этого места продолжить. Андрей, к вам вот такой вопрос. Много украинская пресса, особенно благосфера, ну, будем называть вещи своими именами, высмеивает память ополченцам, вежливым людям, особенно Бахчисарайский с котом.
Котолюбу, памятник вот. Котолюбу, да.
Да, это безусловно имеет место быть. Но при этом похожие памятники, ну, не тому, который, не дай Боже, в Бахчисарае, а тому, который в Севастополе, в Симферополе, недалеко от здания Верховной Рады Крыма. Вот похожие памятники украинским украинским добровольцам, украинским солдатам появляются в украинских городах. И тут уже, конечно, российская пресса получает карт-бланш посмеяться или не посмеяться, наоборот, сказать, вот смотрите, ничего сами придумать не могут, берут наши памятники и копируют. Вот... В этом смысле установки памятника событиям 2014 года в России и в Украине. Есть ли какая-то принципиальная разница? Или украинская позиция ничем не лучше российской?
На мой взгляд, есть принципиальная разница. И принципиальная разница еще в том, что вот тот памятник ополченцам, так называемым, в Симферополе, который поставлен, вот последние эти так называемые ополченцы 2014 года, они принципиально отличаются от тех людей, которые упомянуты на этом памятнике из предыдущих эпох. Почему? Потому что вот эти так называемые ополченцы, это были либо замаскированные, переодетые, замаскированные под граждан Украины россияне, которые приехали, то есть это подрывные элементы, участники спецоперации, либо это были украинские граждане, которые совершали преступления, подвергали, собственно, подрывали государственные устои, подрывали суверенитет и территориальную целостность Украины. Те люди, которым устанавливаются памятники на материковой части страны, это добровольцы, которые шли защищать суверенитет, территориальную целостность страны и государства, и, на мой взгляд, между ними огромная пропасть.
Василий, вот с того момента, на котором вы закончили, о том, что российские проведники, если можно так сказать, исторической памяти и политики, создали у себя там в голове концепт и вклад, и продвигают его практически там не оглядываясь, в том числе и в Крыму, но здесь я вот позволю себе с вами не согласиться. Абсолютным фейлом с точки зрения там публичной политики в 2017 году стало не открытие памятника так называемому примирению в Севастополе. Громко анонсированный памятник, фактически там созданный красноармеец, белогвардеец, матушка Россия, там, сквер, под него фундамент залили, а памятник не открыли, хотя планировали его открыть в ноябре и планировали там даже с участием президента Путина. И мало того, что не открыли в Севастополе, суть времени, такая леворадикальная партия или там леворадикальная группа выступила против и пикеты проводила, и в законодательном собрании так называемом выступала на общественных слушаниях против. Вот не удалось памятник примирению поставить, не удалось вот эту вот монархическую Россию с коммунистической Россией в одном Севастополе, между прочим, город федерального значения в России, вот совместить вместе. Может быть, все-таки не так идеально эта машина работает, как вы нам описываете?
Ну, я, во-первых, не сказал, что она работает идеально. Я сказал, что эта машина работает. Это разные вещи. Второй момент. Севастополь – это весьма специфический город, в исторической памяти был всегда, и не мне вам это рассказывать. То есть это совсем, совсем другой город, его можно выделить даже из общей массы Крыма, по очень многим моментам. Второй момент. Что касается примирения, скажем так, Красной и Белой России, возьмем, если вы меня уже обозвали милитарным историком, то...
Это почетное прозвище, что...
Это нет, это хорошо, это, как вы любите говорить, это божественно. Здесь другой момент. То, что мне удается наблюдать в российском, скажем так, милитарном концепте, они еще не пришли сами к этому решению. То есть, например, в официальном школьном учебнике «Военная история России» так и называется глава «Легендарные походы красных и белых». То есть там в одну кучу свалены ледовый поход там, красных и ледовый поход белых, и, скажем так, психические атаки капелевцев и там штурм Перекопа красными. То есть они в данной ситуации ничего не определились. Здесь очень будет показательные события, которые у нас будут в следующем месяце, 23 февраля. Посмотрим, каким образом в России официально будет отпраздновано столетие Красной Армии. Вот это будет очень показательный момент.
Но тут
может... вот здесь надо подождать, потому что машина она работает, она не должна работать быстро, она должна работать качественно. Здесь я позволю себе сказать, что российская идеология занимается формированием мобилизационного резерва. Мобилизационный резерв формируется долго. Он должен расти. И как сказал тоже один из ваших любимых персонажей, ну и мой тоже Алексей Толочко, что гражданина на уроках истории нужно воспитывать так, чтобы он не ошибся военкоматом. Так вот здесь это идет очень четко, потому что очень многие граждане Украины, к сожалению, в 2014 году ошиблись военкоматом. А здесь россияне, к сожалению для нас, не имеют права на ошибку. Поэтому они здесь работают очень качественно. И здесь попытка соединить Красную и Белую армию, поверьте, она будет. И она будет, возможно, этому памятнику в их понимании время еще не пришло, но эта идея всплывет.
Но тут я позволю все-таки себе скептически заметить относительно столетия революции. Все-таки столетие самой революции, свержение там этих условных демократов.
Мы говорим не о столетии революции, я четко сказал, столетие Красной армии. Но а Красная армия или Советская армия – это совсем другой дискурс в российской идеологии.
Хорошо, подождем. Надо на самом деле осталось.
Тут ждать недолго.
Осталось недолго.
Надеюсь, позовете. Это будет интересно.
Ну, самого 23 февраля не обещаю, потому что, может быть, там празднества затянутся, но обязательно мы к этому разговору вернемся. Просто вот, чтобы вот закончить с Красной армией, да, ну, к 41-му году мобилизационные ресурсы идеологические ведь тоже работал на 100% и на всех оборотах. Но не все советские граждане выбрали правильную сторону.
Вы здесь, как человек, тоже интересующийся Второй мировой войной, можете это тоже очень четко проследить. Советский мобилизационный ресурс начал работать реально в 43-м году, потому что надзоты начали бросаться в 43-м, истребительные отряды начали формироваться в 42-м. То есть людям, которые, посчитайте, в 18 лет стали призывниками, это 23-й год рождения.
Ну, хорошо.
Здесь очень...
К разговору о Второй мировой мы, конечно, вернемся. Андрей, ваше мнение относительно того, где пробуксовывает эта машина, если пробуксовывает вообще, и ждать ли нам в феврале 2018 года вот этих вот кардинальных изменений, там, примирения или непримирения белых с красными?
Я думаю, ждать примирения в феврале 2018 года не стоит белых с красными, и как специального вот такого идеологического посыла, который будет делаться к столетию создания Красной армии, так называемого, это условная дата, естественно. Российская идеологическая машина, она шизофренична по сути, да, то есть она дает посылы разного содержания, которые противоречат друг другу, работая на разные аудитории, а иногда и на одну и ту же аудиторию. Да, это попытка охватить максимально все слои населения. Она так работает не первый год и будет работать дальше. И, скорее всего, в феврале просто громко отпразднуют именно создание Красной армии, не особо акцентируя там, на их идеологических противников, а в другой некий юбилей и праздник будут громко праздновать неких белых героев. Это такая нынешняя, в общем-то, реальность для идеологической машины России.
Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реали».
Возвращаемся в студию «Радио Крым Реали». После аннексии в последние там 4 года и в самой Российской Федерации, и на полуострове стали уделять больше внимания так называемой патриотической работе. Если так называемые, опять же, уроки воссоединения России с Крымом или уроки Крымской весны 3 года подряд проходили раз в год в марте, то с конца 2017-го и вот сейчас они стали проводиться практически ежемесячно. Пока это пилотный проект в некоторых регионах Российской Федерации и в Крыму. Но, тем не менее, есть такая тенденция к тому, чтобы из ежегодных сделать их ежемесячными. Плюс, опять же, по совершенно официальным заявлениям российской стороны, которая ничего не боится и не маскируется, на них будут давать актуальную политическую информацию, чтобы дети там не растерялись, не поддавались влиянию пропаганды Навального и тому подобных вещей. А в самом Крыму, например, объявили набор в так называемую юную армию, о которой мы тоже, может быть, пару слов скажем, и проводят тематически классные часы в школах и устраивают конкурсы. Вот летом 2017 года проходил конкурс детских рисунков, посвященных Екатерине II. Название мероприятия «История и достоинство от Владимира до Владимира». И вот что говорили сами дети, организаторы этого мероприятия. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Царица такая была. У нее красивое имя.
Я рисую Потемкина и Екатерину. То, как Потемкин показывает наш Черноморский флот. Екатерине II.
Выбираем больше желтого, оранжевого, чтобы наш остров был солнечный, золотой. Это же жемчужина в короле, короне императрицы, да, получается?
Да.
Керчи у нас конкурс был посвящен 160-летию крепости Керчь. Феодосия, очевидно, что это был Айвазовский, его личность, его работа. К нам подошла пара и спросила, сколько стоит работа. Ну, потому что мы рисовали на набережной, а у них там много художников, которые продают картины. Ну, знаете, в курортных городах от практикуются. И они думали, что это примерно то же самое. Когда мы объяснили, что мы делаем, что у нас за мероприятие, они, ну, удивились.
Точка зрения.
Вот если собрать все это воедино, конкурсы, школьные часы, специальные пособия для учителей, как правильно говорить о так называемом воссоединении Крыма с Россией, все это показывает, что россияне не только там ведут пассивную пропаганду памятниками, на которые можно смотреть, можно не смотреть, но и пытаются достучаться до умов молодых крымчан. Что там с молодыми россиянами, мы точно не знаем, сидя здесь в Киеве, но вот можем ли мы предположить, эффективно ли это влияние на умы молодых крымчан, смогут ли россияне, российские идеологи в какой-то обозримый период времени с какой-нибудь достоверно измеряемой эффективностью навязать эту новую историческую политику, новую историческую идентичность крымской молодежи, по крайней мере, школьной. Андрей.
Ну, конечно, это очень процесс сложный, противоречивый, но у него есть очевидные предпосылки для определенных успехов, потому что Крым незаконно и искусственно отрезан от украинского информационного пространства, отрезан от украинского образовательного пространства. И молодые люди, дети особенно, они в момент формирования своих взглядов, они попадают в руки тех, кто им транслирует целенаправленно, ежедневно, методично, где-то поощряя, где-то наказывая, то есть имея инструментарий формирования взглядов и стереотипов молодежи, они навязывают тут имперские стереотипы разными способами и, как мы говорим, и с помощью наказаний, и с помощью поощрений. Поэтому часть крымской молодежи, особенно вот дети, которые только идут в школы сейчас, они в этом плане будут податливы. А вот та часть крымской молодежи, которая училась в украинских школах, там масса происходит таких маленьких драм, да, потому что их с детства детей учили, воспитывали как граждан Украины, и сегодня им рассказывают абсолютно противоположные вещи, создают образ врага из Украины, из украинцев, навязывают некие имперские стереотипы, шовинистические представления время от времени продвигают, иногда очень интенсивно. И для детей это крайне сложно, проблематично и создает большие психологические трудности.
Василий, тот же самый вопрос к вам. Или все-таки машина на самом деле создает больше иллюзий, чем реальных успехов, а дети потом в условное там августе 91-го не выйдут на защиту российской идентичности?
Знаете, мне сложно говорить, скажем, в связи с тем, что несколько дней назад я имел разговор с людьми, которые имеют родственников на оккупированной территории, и эти родственники, к сожалению, молоды, и та информация, которая у меня есть, позволяет все-таки говорить об успешности этого проекта и о том, что Украине нужно готовиться к тому, что вырабатывать стратегию, по перепрошивки, по промывке мозгов, мы должны к этому готовиться. И я просто повторю...
По реабилитации,
да,
я бы
ну,
сказал.
Здесь, как, здесь мы можем говорить в имперском дискурсе, можем говорить в демократическом. Я позволю себе сказать промывка мозгов, потому что реабилитация не обойдется. Реабилитация возможна только после вырезания аппендицита и чистки организма от загноения. В данной ситуации, я еще раз повторю тезис, идет формирование мобилизационного ресурса и агрессивное формирование мобилизационного ресурса. Здесь никто не будет останавливаться ни перед средствами, ни перед методами. Потому что если уже всплыла тема юнармии, то абсолютно никого в России не беспокоит ни внешнее сходство, ни идеологическое сходство с Гитлер-Югендом. Даже эмблема весьма и весьма похожая. Я уже не говорю о исполнении 23 февраля, кстати, 2017 года песни «Орлята учатся летать» в Кремлевском дворце съездов. Можете посмотреть это феерическое зрелище. А это как раз там были дети от, в этом исполнении от 8 до 13 лет. Это как раз та часть, которую украинская образовательная машина не успела охватить. То есть, понимаете, мы говорим о тех, вот Андрей говорил о тех трагедиях, которые происходили среди там украинских школьников, там непонимание или там, например, открытое противодействие, это были 10-11-классники. Сейчас мы уже имеем дело с людьми, которые, условно говоря, от 7 до 10, уже 4 года идет оккупация. Сколько она еще будет продолжаться, мы, к сожалению, не знаем. Все это время идет промывка мозгов, она не останавливается. Плохо ли, хорошо ли, она не останавливается. И тут свою роль, понимаете, еще играют учителя. Учителя в Крыму никогда не отличались особой проукраинскостью. Особенно учителя истории, если мы говорим об этом. То есть мы не можем, я не могу говорить о всех, я говорю там о некой усредненной массе. И поэтому... Здесь надо думать, что делать.
Андрей, но все-таки, я повторю еще раз свой вопрос. Не можем же мы говорить о том, что в современной России ситуация с, скажем так, идеологической промывкой молодежи лучше, чем в Советском Союзе. По-моему, лучше уже в этих условиях невозможно. Но, тем не менее, пионеры октябрята, пионерия, комсомол и партия так и не выработали той критической массы молодежи, которая бы в августе 91-го вышла защищать советскую власть. Может быть, сейчас Россия тоже там потратит множество ресурсов на обработку крымчан, а по результатам будет пшик. Или я упрощаю?
Я думаю, все-таки проблемы очевидные будут в момент реинтеграции Крыма, потому что после деоккупации это произойдет, очевидно, не самое ближайшее будущее, и мы получим возможность как бы работать с населением Крыма, когда ему действительно промоют мозги. Будет часть резвомыслящих людей, конечно, будут, даже группы будут крымчан, которые не поддадутся на эту промывку мозгов, да, которые могут сохранять внешнюю лояльность, но будут сохранять трезвомыслие. Но будет очень большое количество людей, которые все-таки поддадутся на идеологическую обработку. Слишком большие ресурсы сегодня тратит Россия для идеологической обработки крымчан. Создание негативных образов Украины, украинцев, демократического мира. И это будет проблема. Мы сегодня должны просто думать, как проводить вот такую информационно-психологическую реабилитацию, снятие вот того негатива, причем навязываемого агрессивно и создающее агрессивное отношение к Украине, к украинскому, к демократическому способу жизни. Это все необходимо уже думать сегодня, как мы будем действовать.
И вот тут у нас находится в студии не только милитарный историк Василий Павлов, но и человек, который сказал о себе, что он может считаться социальным конструктором в какой-то степени. И вот поэтому вопрос к вам. Вот что мы можем делать сейчас, не дожидаясь того момента, когда мы сможем работать с реинтегрированным полуостровом, с возвращенным населением? У нас будет в распоряжении там мощь украинского государства, пусть поменьше, чем российское, но все же. Вот сегодня есть ли у нас шанс побороться за крымскую молодежь и крымское население в целом? Или остается сложить лапки и плыть по течению?
Нет, ну, во-первых, данная беседа уже свидетельствует о том, что лапки не складываются. Здесь необходимо просто всеми доступными способами, всеми доступными информационными каналами доносить альтернативную информацию. То есть этот поток должен нарастать. Дальше мы должны найти форму, которая будет интересна людям, которая позволит, скажем так, разрушить и российскую идеологическую машину тем, что она просто перестанет быть интересной. То есть вот здесь мы должны этим моментом перехватить. И ну, должна продолжаться пропаганда. То есть она не должна останавливаться. То есть то, что сейчас делается по различными разрозненными, скажем так, информационными потоками, рано или поздно нам предстоит объединить в единый информационный поток. И за сознание людей надо бороться. То, что мы говорим о том, что российская идеологическая машина работает, в том, что она приносит свои результаты, это не значит о том, что мы должны останавливаться. То есть мы должны предложить свой конструкт, мы должны предложить свою программу, мы должны вкладывать свои сенсы. Здесь уже то же самое Андрей говорил, есть люди, есть группы, есть большие группы, есть маленькие группы. Когда информация находится в массах, она рано или поздно выходит за какие-то пределы. И здесь то, что, о чем вы сравниваете с августом 91 года. Советская идеологическая машина работала в разных векторах, но и работала другая. Мы не забываем о том, что в одним из методов борьбы с советской идеологией была такая себе организация, как «Радио Свобода», не побоюсь этого слова, и так называемые «Голоса», радио из-за бугра, радио из-за железного занавеса, оно раскачивало советскую идеологическую машину очень сильно. Поэтому то, что вы делаете, это один из механизмов. Люди слушают, люди не настолько инертны, насколько мы о них там плохо думаем. Люди, те, кто хочет, те найдут альтернативные источники информации. Те, кто не хочет, как они поддались на российскую пропаганду, так же они со временем поддадутся на пропаганду украинскую. Плюс еще нужно, опять же, четко себе определять, на кого мы определяем свой вектор. Есть люди, которым абсолютно все равно, их тоже нужно учитывать. Есть люди, которые ведут агрессивную информационную политику. Есть люди, которые податливы к нашему информационному продукту. И, соответственно, на все вот эти вот группы мы должны направлять свое влияние, где историческое, где идеологическое, где комиксы, где анекдоты. То есть здесь надо подбирать механизм.
Почему за 4 года это все не было сделано? Почему там существует Министерство информационной политики, а в нем нет специального отдела, который бы этим занимался? Или он есть, но мы просто не знаем о его работе?
Ну, вы понимаете, здесь сложно отвечать на вопросы об организациях, которым ты не принадлежишь, ты не видишь их работу изнутри, но, с другой стороны, я бы их и не стал осуждать уж кардинально. То, что они могут делать в данных условиях, они делают. То, что мы не учитываем фактора, кому они противостоят. Потому что, опять же, смотрите, мы хотим, чтобы наше Министерство информационной политики находилось в рамках демократического общества и абсолютно отказываем ему в праве вести пропаганду. Давайте наше общество тоже поймет, что оно находится в состоянии информационной войны.
Андрей, наше общество находится в состоянии информационной войны. Когда наше общество это осознает, или на самом деле только энтузиасты обречены на работу с вражеской пропагандой, а общество в целом и государство в целом ничего не сделает? Это будет последний вопрос, и будем уже завершать.
Нет, конечно, необходимы солидарные усилия и гражданского общества, тех активистов, тех общественных организаций, которые работают в этом направлении, и тех государственных институтов, которые обязаны это делать, которые отчасти этим занимаются. Но хотелось бы, чтобы интенсивность их работы повысилась, и не только в информационном пространстве. Необходимо открывать более широко каналы для, например, обеспечения прав крымчан на образование, на получение украинского образования на материке. Необходимо открывать возможности крымчанам более широко для взаимодействия во всех сферах с материком.
Василий, можно ли считать, что, тоже буквально там на 2 минуты ответ, можно ли считать, что сегодняшняя Украина может еще больше сделать, чем она делает, или то, что мы делаем сейчас, это на самом деле уже потолок, и преодолеть который не получится?
Во-первых, мы этот потолок преодолеем. Рано или поздно. Во-вторых, есть абсолютно различные способы это действовать. Я вот абсолютно соглашусь, что мы должны, не знаю, как это сделать законодательно, но мы должны максимально открыть возможность крымчанам интегрироваться в украинское и информационное пространство, и образовательное пространство. Здесь я соглашусь, потому что, получив доступ к молодежи, получив доступ к их мозгам, мы получаем возможность и рычаг с ним работать. И это тоже, опять же, молодежь стремится к лучшему. То есть мы должны предложить им лучшие условия. Лучший информационный продукт, лучший там образовательный продукт, лучший экономический продукт. Я прошу прощения, и лучшие продукты в том числе. Потому что этот, ну, этот момент тоже нельзя исключать.
Что ж, на этом мы будем заканчивать нашу программу. Большое спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что этот час мы провели в довольно содержательной беседе, из которого, надеюсь, те, кто должны сделать выводы, сделают выводы. Напомню нашим слушателям, что с нами в студии обсуждали эти непростые вопросы Андрей Иванец, координатор Таврической гуманитарной платформы, кандидат исторических наук, и милитарный историк нового поколения Василий Павлов из Киева. У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Вы слушали радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий, Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ 549 кГц в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня 25 декабря 2017 года и первый раз за все время независимой Украины очередной дополнительный новый выходной. А вот 2 мая с 2018 года вновь превратился в рабочий день. Как еще планируют изменить календарь государственных праздников? Будет ли в Украине больше работать или больше отдыхать? И какая судьба ждет 8 марта и 9 мая? Обо всем этом мы будем говорить прямо сейчас с гостем нашей студии, украинским историком и публицистом Александром Зинченко. Александр, здравствуйте.
Привет.
Ну, в общем, не будем тянуть кота за резину и начнем с самого главного вопроса. Почему 25 декабря это выходной, и почему это хорошо? Или это не хорошо, это плохо, надо больше работать?
На самом деле, то, что мы имели и имеем далее выходной 7 января, является скорее календарным казусом. Дело в том, что, ну, опять-таки, мы сейчас немножко сразу уйдем в далекие-далекие века, в далекое прошлое, потому что необходимо объяснить, а почему, собственно, так произошло, что у нас Рождество каким-то чудесным образом отмечается одновременно и 7 января, и 25 декабря.
Даешь три Рождества в год.
Ну, да, то есть можно теоретически придумать еще несколько дат для этой, для этого события, поскольку, собственно, никто не знает точно, когда родился Иисус Христос, и традиция отмечать его день рождения именно вот в конце декабря, это на самом деле пережиток скорее всего, латинского язычества, то есть праздник Сатурналей, он совпадал с этими днями зимнего солнцестояния, и вот, собственно, эта традиция потом, как бы сказать, объединилась вместе с традицией каким-то образом праздновать Рождество Христово.
Хорошо. И более или менее разобрались. Итак, что 25 декабря, что 7 января, это более или менее условные даты. Но почему тогда этих условных дат две? Почему весь мир не отмечает в один день?
Это очень просто объяснить, только для этого нам нужно очень много времени. Значит, на самом деле проблема в том, это проблема календарная. Это проблема то, как люди в разные периоды считали время, исчисляли время. В чем, собственно, ключевая проблема? Проблема в том, что большинство календарей, они не очень точны. Вот это связано с исключительно астрономическими явлениями. Вот, Сергей, сколько времени в сутках?
Ну, говорят, что 24 часа.
Вот. На самом деле это абсолютно антинаучная точка зрения, потому что сутки на протяжении года постоянно меняются. Земля движется вокруг своей оси с разной скоростью в разное время года. И вот, например, 23 декабря был день, когда сутки длятся наиболее длительное время, это 24 часа и 30 секунд. В то же время, например, 16 сентября это день, когда сутки продолжаются значительно меньше, почти на минуту меньше, на 51 секунду, 23 часа 59 минут и 39 секунд. Ну, опять-таки, это астрономия, да, то есть мы понимаем, что у нас одна из основных единиц исчисления времени, она непостоянная. Хуже того, год, тропический год, так называемый, солнечный год, он отличается от календарного года. То есть календарный год, сколько у нас там, 365, либо 366 дней. И вот откуда берется этот дополнительный день? Проблема в том, что солнечный год, он длится меньше времени. То есть 365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд. И вот этот хвостик в 5, почти в 6 часов нужно было куда-то девать. И вот в свое время Гай Юлий Цезарь, император Рима и понтифик, великий понтифик Рима, производит реформу римского календаря, которая приводит к тому, что считается, что 365 дней в году, ну и вот эти вот почти 6 часов, их учитывали таким образом, что каждый четвертый год становится так называемым высокосным. Про высокосный можно отдельно рассказывать, почему этот год называется высокосным.
Не будем, это целая история. Не будем вдаваться в подробности.
И вот проблема была в том, что получается, что каждое 4 года набегают 24 часа. Ну, на самом деле, набегает не 24 часа, потому что не 6 часов, а разница вот эта, а 5 часов 48 минут. И вот из этих неполных 8 минут за 128 лет набегает еще одни сутки. И так получилось, что вот эта дата, которую мы сейчас празднуем как Рождество, на самом деле она менее была важна для христианства. Для христианства была важна более дата воскресения Христова. И когда в 325 году уже нашей эры отцы церкви собрались на Никейский собор, то решили, что вот будет исчисляться Пасха от весеннего равноденствия, которое в тех условиях наступало 21 марта. Соответственно, проблема возникла потом, когда за 1280 лет набежало 10 дней ошибки календаря, началось смещение дат. То есть весеннее равноденствие постепенно смещается, и с 21 марта переходит на 20, с 20 на 20, на 19 и так далее, на 10 дней. В то же время все даты календарные как бы наоборот переползают на более поздние даты. И получается, что календарь запутался. И вот, если я не ошибаюсь, в 1582 году эту проблему решили каким-то образом разобраться с этой проблемой, скажем так. И вот римский папа, великий понтифик, в этом смысле Гай Юлий Цезарь и римский папа Григорий XIII, они были коллегами, и тот, и другой носили одинаковые титулы. Так вот, папа Григорий XIII, он предлагает своей буллой, ну, собственно, он не предлагает, он распорядился, он обязал всех христиан западного мира праздновать Пасху по новому календарю. Календарь был исправлен по рецептам, которые составил итальянский астроном и математик, доктор тоже, Луиджи Лельо. И вот в чем, собственно, разница? Каждые 400 лет из общего счета забирали 3 высокосных года. И благодаря этому календарь стал более точным. Многие страны, как протестантские, так и те, кто праздновал все эти события по, скажем так, восточному обряду, не сразу приняли, а некоторые вообще не приняли, скажем так, эти изменения календарные. То есть календарные изменения исключительно разумные. То есть это было связано опять-таки с тем, что юлианский календарь, к сожалению, не точен, значительно более не точен. И вот в результате получается так, что, например, в то время как раз был расцвет реформации, и протестанты очень забавно озвучили эту проблему: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Приблизительно такой же логики придерживались и многие восточные христианские церкви. То есть неважно, что календарь правильный, главное, что главная проблема, что она исходит от римского престола, и, собственно, вот в этом вся проблема. И для многих православных церквей эта проблема оставалась до 20 века, а для некоторых остается даже до 21 века. И, собственно, дальше эта проблема уже переходит в несколько политическую плоскость, поскольку, опять-таки, вот на момент 18 года...
Уже 1918
года у нас получается ситуация, когда набегает уже 13 дней. Вот именно благодаря этому и образовалась вот эта разница между 25 декабря и 7 января. И Украинская Народная Республика в феврале 1918 года и Российская Республика, уже социалистическая, большевистская, в январе 18 года, они перешли на григорианский календарь. То есть, собственно, в УНР, в Киеве это произошло 15 февраля 18 года, был последний день по юлианскому календарю. Следующий день был, то есть после 15 февраля 18 года наступило 1 марта. Вот такой вот произошел скачок по времени, и, собственно, с этого начинается вот здесь, на материковой Украине, традиция, скажем так, отмечать в том числе многие праздники, скажем так, согласовать календари с действительным состоянием вещей. И вот тут очень интересный момент. Дело в том, что несмотря на то, что Украинская Народная Республика перестала существовать через несколько лет, и большевики захватили и Киев, и Крым, и установили, тут календарь продолжал существовать. Эти календарные изменения продолжали существовать и дальше. И если посмотреть на календари советские, например, 1926 года, к примеру, да, либо там более ранние, либо чуть-чуть более поздние, то мы увидим, что среди праздничных дат в этих календарях в коммунистические времена 24 и 25 декабря все равно отмечены как дни празднования Рождества, и 25 декабря является выходным днем. Только в 30-е годы перестали отмечать Рождество на территории бывшего Советского Союза как явление. И, ну, насколько я помню, это в начале 30-х годов была очередная волна борьбы с опиумом для народа, и, соответственно, произошли эти очередные изменения. И вот уже только после войны постепенно появляется вот эта традиция праздновать 7 января Рождество вот по вот этому, по традиции юлианской, скажем так. То есть официально эта традиция утвердилась только в 90-х годах прошедшего века, то есть ей 25 лет.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий» к нашей беседе с Александром Зинченко, историком и публицистом. И так совершенно понятно, что 25 декабря и 7 января – это, по сути, одна и та же дата, просто по разным календарям. Да. И вот теперь, в соответствии с чаяниями довольно значительной части украинского населения, особенно на Западной Украине, 25 декабря теперь является выходным днем. А вот 2 мая внезапно становится рабочим для того, чтобы соблюсти некоторые традиции. Традиционный баланс.
Тут есть несколько моментов. Во-первых, как раз на Западной Украине очень часто слышно такие голоса, что, ребят, это вы там на Восточной Украине себе придумали праздновать 25 декабря Рождеством, а у нас традиция, у нас вот Рождество со снегом появляется только вот 7-го, вот это правильный день. Вот, то есть на самом деле тут как раз вопрос не в том, какой регион больше хочет праздновать Рождество совсем... с большей частью христианского мира. Потому что, опять-таки, большинство тех же православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю, соответственно, по 25. Вопрос не в том, чтобы праздновать это в соответствии с заповедями там, Львова либо Харькова, да, условно говоря. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что у нас действительно очень странная ситуация сложилась, что вот мы себе за 25 последних лет, когда Рождество в Украине празднуется официально, как государственный праздник, да, значит, мы себе придумали вот праздновать в эту вот дату 7 января, хотя большинство стран христианских празднуют это в другой день. Ну, логично, когда мы говорим о... Ну, то есть мы выбрали вариант празднования Рождества по архаическому календарю, скажем так, по более несовершенному. И получается очень странная ситуация. То есть мы оказываемся в меньшинстве. Причем мы сейчас оказались в двойном меньшинстве. Я, возможно, весь этот список сейчас не вспомню, но кроме Украины, 2 раза Рождество празднуют еще только 4 страны на этом белом свете. И
все они рано или поздно подчинялись кремлевскому диктату.
Нет, по-моему, там все-таки была, по-моему, Венесуэла еще, кроме...
Да, то есть, не слишком далеко она ушла.
Ну, в общем, да, но тем не менее. То есть, как бы она-то все-таки кремлевскому диктату особенно не подчинялась, по крайней мере, формально. И вот... Возвращаясь к этой нашей основной теме, то есть у нас возникает вопрос, вот почему мы празднуем по архаическому календарю и почему мы не празднуем с большинством православных христиан, с большинством протестантов, с большинством католиков, то есть почему мы празднуем одновременно, скажем так, с меньшинством этот день, хотя хочется какого-то большего единства, скажем так. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы. Соответственно, вот эти вот изменения, когда мы вводим какой-то новый рабочий день, у нас достаточно много, когда мы вводим новый праздничный день, у нас достаточно много праздничных дней в календаре, если сравнивать с другими странами, то если где-то что-то прибавляется, что-то откуда-то должно убывать, условно говоря. То есть возникло естественный вопрос, а собственно, что мы празднуем 2 мая?
Да, ну,
День после 1 мая. То есть, условно говоря, картофельные праздники, как очень часто шутят по этому поводу. Ну и вот, собственно, это было как бы логичное и разумное решение. Более того, сейчас обсуждается, скажем так, дальнейшее сокращение праздничных дат. Например, для меня всегда обременительным была проблема, когда после Нового года, либо после какого-то другого праздника, если он попадает, например, на выходной, мы еще потом догуливаем в понедельник. Честно говоря, для людей, которые любят работать, это немножко обременительно. То есть это вот, господи, когда закончатся эти бесконечные праздники, потому что ты не можешь не решить никакие вопросы, не... Ну, то есть, это, опять-таки, возможно, для кого-то очень неудобно, хочется побольше поотдыхать. А вот для тех людей, которые любят работать, это скорее неудобство, скажем так. И вот я бы так сказал, что сейчас, опять-таки, достаточно часто обсуждается вопрос, что мы будем делать вот с этими бесконечными переносами, когда у нас появляется там 3-4 дополнительных выходных дня. Возможно, имеет смысл эту, так сказать, традицию отменить. Ну вот я как раз считаю, что это очень правильная идея. То есть для меня как раз количество выходных дней в году немножко, кажется, преувеличено.
Ну вот тут мы подходим ко второй теме нашей программы, а именно к предложением по изменению календаря праздничных и выходных дней в Украине. Ни для кого не секрет, что у нас сегодня царствует такая нормативная анархия, то есть есть указы президента, которые вводят праздники, есть список праздников, которые записаны.
Не совсем так. Значит, список праздников как выходных дней, они вводятся не указами президентства, они вводятся изменениями Верховной Рады, изменениями в законы, в ходе законов о труде. Это возможно изменить только таким образом. То есть президентские указы, они могут какие-то памятные даты предложить праздновать или обязать праздновать, условно говоря, но никоим образом не вносят изменения в график рабочих праздничных дней в Украине, как и в большинстве стран мира.
Ну, это нормально. То есть Верховная Рада определяет, когда мы отдыхаем, когда работаем, а президент, в том числе и точно так же и Верховная Рада, определяют, что именно мы празднуем и как именно празднуем. И вот Украинский институт национальной памяти уже несколько времени, может быть, уже второй год, пытается внести определенную ясность и выстроить какую-то логическую схему благодаря принятию специального закона о праздниках, для того, чтобы отменить всю эту бесконечную чехарду. И, конечно, во всем этом мы не будем обсуждать все проекты закона и тот скандал, который его хронически сопровождает, но, тем не менее, несколько пунктов все-таки вызывают гораздо больше вопросов, а именно...
Ну, это нормально вообще, когда очень много вопросов возникает. Вот обратите внимание, опять-таки, если посмотреть на эту историю с Рождеством, да, вот Рождество, казалось бы, самой своей сутью вступало в конфронтацию с большевистским режимом. Тем не менее, большевики не сразу смогли отменить эту традицию, и порядка 10 лет точно на всех официальных календарях это был официальный нерабочий день.
Ну, то есть, у нас уже 25 лет, я думаю, что пора бы уже созреть.
Другими словами, то, что сейчас происходит, происходит значительно более, скажем так, в мягком режиме по сравнению с тем, что происходило после 1917 года.
Безусловно. И вот в числе главных проблем можно назвать две даты, а именно 8 марта и 9 мая. Вокруг них ведутся баталии. Во-первых, оставлять ли их днями праздничными или совершенно обычными, ничего не праздновать. И второе, делать ли в эти дни выходные или нет. Почему вообще вокруг этих дат такой хайп? И какие есть пути разрешения этого конфликта?
Что такое хайп?
Ну окей, хорошо. Почему вокруг них так столько скандалов и обсуждений?
Опять-таки, никто не любит перемен. Все хотят, чтобы было как было. И это нормальная реакция на любые перемены. Когда кто-то предлагает какие-то изменения внести, естественно, пассивное большинство, консервативное большинство говорит, ну, зачем это трогать? Ну, давайте мы... Ну, было же так хорошо, опять-таки. Возникает, естественно, вопрос. Если взять конкретный день 8 марта, что мы в этот день празднуем?
Но это в зависимости от того, какую открытку вы откроете. Там может быть написано «с женским днем», «с днем весны», что-нибудь в этом.
Вот. То есть, на самом деле, никто уже не помнит, ну, никто, это, наверное, все-таки слишком преувеличено, но большинство не помнит вообще из-за чего, собственно. С какими событиями это было связано в советские времена, почему это было международный день. Борьбы за права женщин. То есть возникает вопрос, как букеты и конфеты влияют на права женщин. То есть, например, у меня есть достаточно большое количество моих знакомых которые позиционируют себя как феминистки, вот для них очень часто 8 марта это как красная тряпка, потому что на самом деле в некотором смысле это ну, какой-то элемент сегрегации, когда вот пытаются какой-то определенный день выделить для того, чтобы ну, подарить цветы любимой женщине.
Да еще по половому признаку.
Да, то есть вот как бы для них это достаточно такой болезненный момент, скажем так. То есть вот возникает вопрос, а что мы празднуем? Это первый вопрос. То есть каждый ли, скажем так, из нас, каждому ли из нас необходим специальный выходной день для того, чтобы подарить цветы любимым женщинам. То есть, почему это нельзя делать в рабочие дни? Почему эти чудесные вещи нельзя делать чаще? Там, по пятницам, условно говоря, либо по четвергам. Ну, то есть, какая разница?
Вы не лоббируете сейчас интересы компаний, которые продают цветы и конфеты?
Да, однозначно лоббирую. Более того, у нас, как это, получаю гонорары Рошенками. Возвращаясь все-таки к нашей теме, значит, там, то есть, это проблема, которая связана с тем, что часть общества просто так привыкла, опять-таки, не задумываясь, что праздновать, что в этот день действовать. Имеет ли этот день какое-то отношение к правам женщин, вот в том виде, в котором он существует сегодня, в общественном сознании? Ну, ответ, по-моему, очевиден. Скорее нет, чем да. То есть, если какой-то день общество забыло вообще, для чего он существовал. Почему он должен оставаться праздничным днем?
Праздничным или выходным?
Давайте. Выходным. Почему он должен быть официальным выходным днем? Давайте посмотрим на карту Европы. Мы находимся пока еще в Европе, да? Значит, в каких странах этот день является выходным днем?
В России.
Абсолютно в минимальном количестве. Ну, то есть возникает, естественно, вопрос, ну вот, вот почему мы должны далее следовать этой традиции? То есть для части украинского общества это определенная дилемма. И ясное дело, что вот это противоречие, оно рано или поздно найдет какое-то свое разрешение. То есть либо этот день останется, либо этот день перестанет существовать как официальный выходной день, оставшись международным днем, международным днем борьбы за права женщин. Вот. И, собственно, я думаю, что подобные разговоры, они происходили, собственно, многократно. Я прекрасно помню, когда в середине 90-х перестали отмечать день Октябрьского переворота, 7 ноября. И тоже вначале было огромнейшее количество дискуссий. Но прошло 20 лет. И никто уже не может вспомнить вообще, собственно, в день, когда происходили эти события. Вот даже, я бы так не сказал, что даже в России, по-моему, вот в этом году столетие Октябрьского переворота как-то особенно не праздновали, по моим ощущениям, вот насколько я отслеживаю
эту ситуацию. Ну, там есть День народного единства 4-го, поэтому есть такое вот смещение
вот,
фокуса.
Ну, тем не менее, то есть вот в Украине тогда тоже была достаточно большая дискуссия оставлять праздники или не трогать эти праздники, но прошло несколько лет после того, как день 7 ноября перестал быть красным днем календаря, и, собственно, как-то так все забылось и успокоилось.
Хорошо. То есть, если я вас правильно понимаю, вы за то, чтобы этот день оставался праздничным, но рабочим стал?
Я бы сказал бы так.
Хорошо. Теперь 9 мая. Что с ним? С ним еще больше вопросов и проблем. Он не разделяет людей по половому признаку, и дискуссий вокруг него не меньше.
Ну, тут, опять-таки, мы входим в вопросы исторические. То есть, когда, собственно, что такое 9 мая? О чем речь идет? Да? То есть, что произошло 9 мая?
Ну, это вы мне скажете, что произошло.
Ничего. Проблема в том, что если говорить о победе над нацизмом в Европе, то днем, когда был прекращен огонь, это было 8 мая. Но поскольку как бы из-за смещения часовых поясов в Советском Союзе традиционно говорили о наступлении мира в Европе и победе над гитлеровской Германией именно 9 числа. Но это, опять-таки, это приблизительно та же самая история, как с Рождеством, которая гуляла туда-сюда, туда-сюда. То есть это проблема не сути явления, а проблема календарная. То есть почему, собственно, в большинстве европейских стран отмечают именно 8 мая как День Победы в Европе над нацизмом, а в странах бывшего Советского Союза 9 мая?
Кремлевское наследие.
Совершенно верно. Зачем оно нам надо?
Это что касается праздничного или выходного дня? То есть, если мы убираем праздник, то тогда зачем выходной? И когда тогда праздновать?
Опять-таки, тут это вопрос для дискуссии в парламенте все-таки. То есть, я являюсь сторонником... То есть, опять-таки, по результатам этой дискуссии мы будем понимать, какое решение будет в конечном итоге принято. Я, как историк, я хотел бы понимать, что мы празднуем 9 мая. Да? То есть, традицию праздновать 9 мая, потому что мир наступил 8-го. То есть для меня событие случилось днем раньше, как для историка. А в советские времена, с 1965 года, если я не ошибаюсь, праздновали 9 мая. Опять-таки, до 1965 года это вообще не было выходным днем, это был рабочий день. Совершенно обычный, нормальный рабочий день. Возникает, естественно, вопрос. Опять-таки, вот есть достаточно новая традиция, которая отмечает память о советской памяти про победу в Европе. Но победа в Европе случилась 8 мая. То есть вот есть какое-то противоречие хронологическое, условно говоря. Мне кажется, что 8 мая как-то логичнее это все отмечать.
Если мы говорим о праздничном дне, есть ли смысл сохранять выходной на 8 мая? Ну, то есть перенести с 9 на 8 мая выходной?
Мне кажется, это логично. Мне кажется, это логично. Потому что если событие произошло 8-го, а не 9-го, то почему мы событие, которое произошло 8-го, должны праздновать 9-го? То есть, если Рождество, произошло тогда, когда оно произошло, а в результате мы празднуем его на 13 дней позже, чем оно произошло, в принципе, получается некая красивая традиция. То есть, Рождество 25 декабря мы празднуем 7-го с двухнедельным опозданием. 9 мая, то есть, победу в Европе, которая произошла 8 мая, мы празднуем 9 мая. С этой точки зрения все абсолютно логично.
Ну что ж, на этом ставим даже не точку, а многоточие. Обязательно вернемся к этому разговору о дискуссиях, о календаре, в принципе, конкретно о 8-9 мая тоже, когда придется соответствующее время. Спасибо, что вы нас слушали, спасибо, что вы нас смотрели. И с Рождеством вас всех. Это Радио Крым Реалии. С вами был Сергей Громенко, Александр Зинченко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро вернемся.
В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі. Це справді перша інформаційна дня першого дня нового року 2018-го. І з вами ведучий Олександр Лащенко. Вітання вам, побажання усіх благ у новому 2018-му. І передусім нагадаю, що й почути нас можна на сайті Радіо Свобода.орг або на Саундклауді на території Криму на Радіо Крим Реалі хвиля 105.9. FM. І побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями і можете також пропонувати запитання гостям програми.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну, а гостя студії, радо вітаю в нашій студії, етнограф Галина Олійник. З Новим роком вас! Дякую, що прийшли.
І вас з Новим роком, і з новим щастям. Маю надію, що я не перша в студії, ви ж перші говорили.
Так, був Андрій Ярмак, кінопродюсер.
От бачите, якраз тому, що на превеликий жаль, вже склалася давна така звичка, особливо українців, що є свята, які, так би мовити, є, як ознаменуються полазниками. Тобто, який буде рік, якщо перша буде жінка, ну, треба трохи дома посидіти. Так само і безпосередньо на Різдво в деяких регіонах. Ну, а на Західній Україні, наприклад, завжди хотіли бачити чоловіка на введенні, обов'язково на третю Матку Божу, тобто на 4 грудня, тому що вважали, яке введення, такий в рік буде вестися.
Пані Галино, ви відбираєте у мене як ведучого роботу. Тільки я хотів поставити власне це питання, а ви вже почали на нього відповідати. Я просто хочу зауважити, що ну сьогодні 1 січня. Ну чи відзначають люди це свято? Ну, це таке питання не просто риторичне, банальне, так чи інакше, напевно, всі, хто не на роботі, от крім мене, наприклад, всі відзначають. Але от для вас, ну дійсно, з урахування всіх традицій, всього того різноманіття, дійсно в Україні це століттями формувалося. Ну, 1 січня. Ну так, ялинка, так, це свято, можливо, спогади про дитинство, але, мабуть, Різдво, напевно, більше свято, я так підозрюю.
Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в нас трохи дивно склалося безпосередньо саме чергування свят. Якщо всюди в Європі, подивіться, спочатку йде Різдво, потім йде Новий рік, потім далі йде Друга Вілля або Три Королі, то в нас виходить Новий рік, потім Різдво, потім Старий Новий рік і далі пізніше Водохреща. Мушу вам сказати, що Новий рік радянською владою – це було просто альтернатива в противагу різдвяним святам. В першу чергу, зробити його сімейним святом, зробити його святом, яке би було для всіх. Тобто це була альтернатива Різдва. Адже ж не завжди Новий рік святкували, навіть в Радянському Союзі.
Ви так, знаєте... ви мене поправите, якщо я помиляюсь, це... Після перемоги цього більшовицького заколоту, 40 років вже відзначили той рік, і десь, щоб не збрехати, якщо я не помиляюсь, до 40-х років, з історії знаю, навіть ялинку не можна було виставляти,
так,
наприклад.
Ви знаєте, от, наприклад, я згадую, що навіть от Дем'ян Бєдний, в нього був такий віршик, «Пад Рождество Христового, бєд старорежимний йолочний дід, з длінною-предлінною такою бородою, вилітий сказочний дід Мороз, йолкою под мишкою сам саночки вез, санки с ребенком, годочка в пяти. Советского в этом ничего не найти. Навіть якщо ти йшов з ялинкою в той час із санками, то це була велика противага, тобто антирадянський злочин. Це вже тільки в 35-му році за ініціативою Постишева ялинка вперше відродилася, і це було якраз в Харкові. Перший такий заклик для того, щоб молодь створила для дітей свято. І з того часу навіть і Дід Мороз – це є противага, так би мовити, Санта-Клаусу. Абсолютно.
Пані Галина, дивіться, цікава річ. От ви згадали ті події ще радянського минулого. Звісно, про відзначення Різдва на офіційному рівні тоді не могло бути і мови. Так тривало до самого, ну, не до самого розпаду, ще останні роки вже можна було це робити, але до перебудови це тривало, такий момент. Але все ж таки люди відзначали Різдво. І не лише на селі українському.
Не лише. В мене мама була вчителька, мушу вам сказати. І в нас в коридорі спеціально стояла пральна машина. От, а в пральній машині от ми туди ховали кутю і паску. Тому ввечері, коли приходили, швиденько все накривалося, навіть свічки ніколи не палили. Ось, і в разі чого, то завжди макітра з котею стояла там. Якщо хтось стукав, позичав солі, обов'язково чомусь, комусь треба було обов'язково ввечері. Це була така, так би мовити, ніша, куди можна було сховати основний важливий елемент. Але хочу вам сказати, справа в тому, що Різдво відзначали ну, на Західній Україні всюди. І завжди було це свято таке найбільш родинне, те, якого чекали. Навіть подивіться, з традицій, які існували століттями, наймалися до Різдва і до Пасхи.
Так, так.
І де би людина не була, в якому куточку вона завжди їхала на Різдво додому. Звичайно, що, наприклад, Центральна Україна, то була ще така традиція, що ввечері обов'язково похресники відносили вечерю в клуночках, обов'язково і пироги, і куті трошки, може і риба. В Західній Україні збиралися в найстаршого роду, от, і до найстаршого роду приходили всі. Тому першою зіркою, можна сказати, по всій Україні, завжди сідали за святу вечерю. Різнилися, це могли різнитися стравами, могли різнитися снопами, хто дідух називав околот соломи, який лежить на підлозі, хто називав, наприклад, дідом той дідух, який стоїть, наприклад, безпосередньо на покуті. От, певна можливість прикрашання. Що починали? Якщо центральна Україна починала там з куті, а, наприклад, західна, особливо Бойківщина, там починала їсти з часнику, але вся Україна тихенько, мовчки, обов'язково старалася, чи їхали на села, старалася святкувати. І, власне, після цього святого вечора приходив Новий рік. Тому що в Новий рік це й Маланка. 13 числа, прекрасна Переберія. Це очікування чогось надзвичайного. Знаєте, можемо сказати, як інь і янь. Коли жіноче переходить в чоловіче, а чоловіче в жіноче, як безкінечність кола. Тому й маланкували, хлопці заорювали хату, засівали, приходили з журавлями, з ведмедями. Недаремно під столом в хаті завжди стояв ланцюг, тому що ми хліборобська нація і звичаєві традиції. Наші всі свята пов'язані з хліборобським українським обрядовим роком. В залежності від того, як і дача, так і вони в нас і виходили. Найголовніше це було бути завжди з хлібом. От, тому найголовніше був завжди і хліб в голові. Хліб в сьому голова. Це хліб, який був присутній у всіх українських традиціях. Тому можу сказати, що Різдвяні свята – це був початок всьому. А вже пізніше, Новий рік, ви знаєте, навіть Новий рік більше справляли, тому що він був зі всіми традиціями і звичаями. Подивіться, якщо на обов'язково на Різдво треба було перед тим, 5 числа, вже, як кажуть, до Насті, то винось Насті, винести всі, верстати з хати, поприбирати хату. Навіть горшки купували нові, щоб були з хрестиками. Два рази в рік. І на Різдво, і на Великдень. І того Нового року теж чекали. Але цей Новий рік, він був вже 14 числа. Угу. Якраз Василя Великого.
Так.
До речі,
вже після Маланки.
Так, вже після Маланки. Мушу вам сказати, що взагалі ми ж почали святкувати 1 січня, дякуючи Петру Першому.
От. Бачите, власне,
так.
Це правда.
Ну, дякуючи Петру Першому. Тому, наприклад, оця от череда, послідовні свят, які йшли, вони виконувалися, так би мовити, логічно, спокон віків. Як завжди було, дівчата щедрували, хлопці приходили з колядою, жінки очікували колядників, обов'язково з подарунками, з напеченим, з навареним. І от, так би мовити, оце 31 число, воно ніби і є новим роком, так як загально у всій Європі, ніби ми до всіх приєднуємося до цілого світу. Разом з тим воно вибивається з наших свят.
От, до речі, дуже подякувавши Галині Олійник, зараз звернусь до ще одної учасники нашої програми, учасниці мистецтвознавця Діани Клочко, яка бере участь в нашому ефірі телефоном. З новим роком вас, пані Діано, вітаю.
Доброго дня, вітаю і вас, я
от,
з вами.
Так, ви з нами, і скажіть нам, будь ласка, ваша думка, от є сенс сьогоднішній день, перший день року, 1 січня святкувати, чи Петро Перший започаткував, навіщо нам традиція? Які започаткував, зокрема, Петро І. На вашу думку?
Ну, і тут є кілька таких важливих моментів. З одного боку, здається, що і скрізь записано, що ввів їх Петро І. Але якщо ми подивимося історичні джерела, ми не знайдемо пояснення, так, чи підтвердження, що перший рік в 18 столітті святкувався в Гетьманщині. Тобто, тому що Гетьманщина – це була територія сучасної України, так? І ніде немає підтвердження, що в 18 столітті, тобто до Катерини ІІ, тут офіційним святом було 1 січня.
От бачите, яка цікава
деталь. Це є такий маленький, так, це є такий маленький, така маленька хитрість, що те, що було, так би мовити, приписом для Російської імперії автоматично в 18 столітті нібито переносилося на територію сучасної країни. А це неправда.
Тоді, пані Діана, скажіть знову ж таки, будь ласка, є сенс, ну, нас мало хто послухається, якщо ми будемо не закликати, так, не святкувати, так, але так, в принципі є в цьому сенс? Варто потрошку відмовлятися, може це спадок, який варто залишити в минулому, а орієнтуватися на Різдво, на 7 січня, на 25 грудня, на ваш погляд?
Ну, ми така дивна країна, цікава країна, я би сказала, зараз в цьому переходному періоді, країна, у якій є два офіційних Різдва. Так, це два офіційних відзначення Різдва. Тобто це є наша така особливість, і якби у нас виходить три свята підряд, скажімо, так? Різдво по одному стилю, Різдво по іншому стилю, а між ними оцей самий Новий рік, який ми ніби святкуємо з усіма іншими європейськими країнами світу. Так? Тобто ми тут маємо такі, якби, потрійну традицію, скажімо так. І тут дійсно варто дуже уважно придивитися, яким чином відзначають в інших країнах перший день Нового року. В яких країнах він є вихідним, в яких країнах він не є вихідним, а він є робочим днем, тому що люди мають різдвяні свята, так? От, тобто тут важливо уважніше придивитися, пильніше придивитися до того, коли прийшла до нас ця традиція вихідного дня, саме 1 січня.
Пані Діано, так розкажіть нам, будь ласка, докладніше, де і як відзначають або не відзначають саме перший день року, 1 січня?
Є дуже багато, і в кожна країна це нормує по-іншому. Тобто так не можна сказати, що весь Євросоюз відзначає так, Америка так, Британія так, там Норвегія так.
Ну, давайте конкретно, пані Діана, даруйте, що я вас перебуваю. Ну, наприклад, Сполучені Штати, ну, напевно, навряд чи відзначають, наскільки я знаю, 1 січня.
Правильно, там... вірно, от бачите, якби. Тобто тут, знову ж таки, треба подивитись на весь цей ареал і відзначити, яка традиція ближче до нас, так, які традиції, ну, якби ми до якої ближче знаходимося, з нашою сучасною, знову ж таки, оцею подвоєністю Різдва.
Пані Діана, даруйте, а ви сьогодні, 1 січня, ну, можливо, напередодні, звісно, не сьогодні, 31 грудня, сідаєте за святковий стіл чи чекаєте Різдва 7 січня?
Ви знаєте, я не можу не сісти за святковий стіл зі своєю мамою. Тому що моя мама відзначає цей день. І для того, щоб бути поруч з нею, звісно, я чекаю до півночі і просто її вітаю з Новим роком. Це наша з нею інтимна традиція, можна так сказати.
Пані Діана, я вас знову вітаю з Новим роком і попрошу залишатися з нами. Ми продовжимо розмову поки що з гостею студії Галиною Олійник. Пані Галино, ну от, ну давайте зразу і вам адресую це запитання для справедливості. А ви напередодні 31 грудня, ну от 1 січня, сідаєте за святковий стіл?
Ви знаєте, моя мама ніколи не святкувала такого свята, тому що моя мама була старша пані, вона була з 28-го року, от, і навіть за радянської влади це не був, з батьком вони ніколи. Готувалися до Різдва, готувалися завжди. О, тому що приходили діти, а Новий рік, ну, ні олів'є, ні нічим, принаймні в них
як же без олів'є?
Такої родини не відзначалося. Абсолютно. Ви знаєте, можу вам сказати, що зараз 31 січня, так би мовити, певний корпоратив дає можливість людям, наприклад, близьким людям, все-таки якимось кумам, ще якось, просто погуляти, от. Але це не є, це штучне свято, яке не має своїх традицій. Подивіться. Ага. До речі, Новий рік, нові роки в Україні, вони не один раз переносилися. Гляньте, якщо до 13 століття в нас Новий рік був 1 березня, от, фактично, 13 березня – це Явдохи. Так. І, звичайно, що природа, яка була мертва, починала оживати, зрозуміло. Природа прокидається, а з 13 століття відбувається перенос. І, фактично, з 13 вже до 17 століття ми святкували Новий рік 14 вересня на Семена Стопника. От звідки весілля свічки, вступ Парубоцької громади, де в Києві ввечері, на контрактовій Великій площі збиралися всі цеховики, приходили, показували, хто який майстерний, зі своїми гімнами, зі своїми традиціями, цілу ніч кували, співали, віддавали. От, це звідси. І я вам хочу сказати, до речі, в Різдвяній обрядовості в нас теж багато цих елементів. Подивіться, чому ми ніколи не задумуємося, чого серед зими, в середині січня ми ставимо сніп. А це, власне, традиція, коли до 14 вересня закінчувалися жнива вже безпосередньо. І от найголовніше, це був сніп останній, от в деяких регіонах перший, якого так і називали коляда. А останній сніп, який і пізніше нагинали ниву, і залишали на ниві, так і називали його Петрова борода, Спасова борода. Хлопці перелізали попід нього, казали, будуть багаті. А ще сніп той останній залишали і червоною стрічкою назвали його дід. Тому що він найстаріший, який залишився після того, коли вже забрали всі снопи. От тому і той сніп, який стоїть безпосередньо в кутку, він і називається дід. До речі, адже це один з тих часів, коли Бог відпускає душі на землю. І де мають ті душі бути? Та вони перебувають в цьому снопі. І тому, коли після вечері ви не збираєте тарілки, не збираєте страву, то зранку жінки ще й дивляться, приходили родичі чи не приходили. В деяких регіонах навіть лавки продмухували, щоб не просісти душу. І от, власне, ці багато так... А подивіться, коли ми щедруємо з вами, прилетіла ластівочка, ми ж не задумуємося, що де це вона прилетіла і стала собі щебетати на 13 січня. А це з тих часів, власне, коли Новий рік в нас був коли? Та він був весною. Отже, багато елементів з переносом нових років, вони таки забралися в нашу традицію, звичаєвість. Вона вибудована не на пустому місці, а, так би мовити, століттями забрана з тою звичаєвістю, з тою традиційністю, як воно має бути. Адже коли починають сідати за стіл, перед тим господарі відкривають двері, зарубують поріг і кажуть: «Морозе, морозе, іди до нас кутю їсти, як не йдеш ні разу, не приходь ні разу, і ви, бурі, і лиховії, і ви всі». Пов'язано з тим, що це, власне, дуалізація слов'ян, коли вони просять, так би мовити, лихі сили, задобрюють їх на ту вечерю. Якщо вони не приходять, то хай не ходять цілий рік, щоб поля були не вибиті, і пшениця була, і все родилося, все було до ладу. От звідси, так що наша традиція святкування Різдва, вона, ви знаєте, обрамлена такими дуже глибинними звичаями, які тягнуться ще гей-гей-гей, як здалеку.
Дякую вам, пані Галино. Звертаюсь знову до Діани Клочко. Пані Діано, скажіть, яка ваша думка? Ну, без політики ж ніяк, хоч сьогодні святковий день, так чи інакше, і говоримо, власне, про свята. От є така ініціатива народних депутатів України, тут, ну, так називається, проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів. І пропонують для відривання від того самого «руського міра» святкувати Різдво двічі. Власне, 7 січня і 25 грудня. Пані Діано, як ви ставитеся до такої пропозиції?
Я ж про це і кажу, що у нас країна з двома різдвами. Це ситуація, коли у нас іде подвоєння одного свята двічі, так? А в Новий рік ще є третє, якби це вже потроєння зимових свят. І в цій ситуації є важливим зрозуміти, чого ми хочемо. Залишатися з Різдвом, наприклад, 25 грудня, яке є здебільшого, католицьке Різдво, є здебільшого міське. Ким святом? Святом, яке святкують в містах. Чи, знову ж таки, святом, яке святкують в селах, яким є 7 січня, так, ніби православним Різдвом. А між ними є свято державне, 1 січня. Бачите, у нас якби виходять абсолютно різні такі от сенси в цьому трикутнику свят. Яким чином 1 січня, ну, якби відчувати як радянське свято, якщо, наприклад, воно стало таким вихідним днем стільки 1947 року. До того воно вихідним святом не було. вихідним днем. Тому тут є питання, яким чином розібратися от з цим потроєнням зимових свят, для того, щоб все ж таки зрозуміти, що і коли ми святкуємо, що це нас не роздирало, да, на три от таких от частини. Впродовж цієї Веремії майже місячної, аж до 19 січня, вся країна в стані святкувань.
Ну, а от наскільки я от вас почув, ви, я так розумію, проти, що було два святкування, і 25 грудня, і 7. Чи я не маю рації?
Яким чином можна бути проти, якщо для однієї частини громадян України є так чи інакше святкування 25 грудня, для другої частини є 7 січня? Тут потрібно зрозуміти, яким чином це унормувати. Чи те залишити, знову ж таки, в приватному просторі? Ну, це приватна релігійна...
Так, пані Діан, а ви маєте відповідь на це запитання? От в приватному...
Це в приватному просторі, тому що наша держава – це все-таки не релігійна держава.
А я не погоджуюся. Держава так, у нас
не релігійна. Пані Діана, от пані Галина з вами хоче посперечатися. Галина Олійник, гість нашої студії.
А це, я перепрошую, ви коли святкуєте Різдво, ви в першу чергу святкуєте за тими традиціями, за спиною у вас стоїть весь ваш рід. Це в першу чергу, це ще є звичаї і традиції нашого народу.
Перепрошую, частина мого роду, наприклад, є чехами.
Ну так вам тоді треба їсти карпа, нема проблем, можете їсти карпа.
Чехи якраз... 25-го числа.
Карпи якраз чехи їли.
Тобто це приватна річ. А частина мого роду є, наприклад, з Сибіру походить.
Ну в Сибіру теж було багато українців. Дуже багато.
Саме тому.
Так я хочу вам сказати,
частину свідомості.
Для того, щоб бути українцем і відчувати себе українцем, треба, власне...
Не треба приписів в приватному просторі. Якщо я хочу святкувати двічі, я буду святкувати двічі.
Це
не може бути унормовано ні з точки зору ніякого розуміння глибини традиції. Тому що в глибині моєї традиції я можу виявитись ким завгодно. Мої предки можуть виявитись ким завгодно.
Ні, ви знаєте, українські традиції, вони повсюди.
Тому, пані Галина, я тут не погоджуюсь з тим, що я повинна святкувати так, як
ні, ви не повинні святкувати. Це означає, що вам більше подобається те, що у вас є, так би мовити, що ви відчуваєте зов предків. І це абсолютно нормально. От, якщо вам в дійсності подобається і вас, певно, є ментально святкування своєї родини, своєї звичаєвості, то чому б і ні? Звичайно, що так. Але... В Україні, де є домінантою все-таки українська звичаєвість, українська традиція, ми все-таки не безбаченки, в нас є великий пласт культури, і Богу дякувати, ми її зберегли в різних регіонах. В Гуцульщині одна коляда, в Західній Україні інша коляда, в Полтавщині ще інша коляда. І дуже добре, коли на сьогоднішній день це об'єднує тих людей і залишає, і дозволяє можливість відчувати їх, відчувати себе українцями і продовжувати ті традиції, що й продовжували їхні батьки. Адже це і нас робить патріотами.
Варто робити державним святом, вихідним, пані Галино, 25 грудня, 7 січня. Так я вас розумію.
Так. Я вважаю, що так. От, наприклад, якщо пані Діані ближче короб і вона має чеські корні, то дуже добре вона може, власне, це реалізувати. От, і, власне,
тому це приватне свято.
Так,
приватне,
так.
Не державне. Це приватне родинне свято.
А ви вважаєте, що Різдво – приватне родинне свято?
Приватне родинне свято. Воно не може. Оце його подвоєння, воно свідчить про те, що в нас суспільство розколюється. Воно не може бути зведене до якогось одного загального свята.
Угу. Ви знаєте,
і тому за цим є просто приватні дійсно історії, родинні історії, які не вкладаються ні в ту дату.
Даруйте, пані Діана, я хотів вас уточнити, а може є сенс, даруйте, за таке, можливо, святотатство, взагалі ані 25 грудня, ані 7 січня не робити державним святом Різдво, а тільки приватним?
Так, здається, тому що це приватна річ.
А, тобто ви погоджуєтеся з таким варіантом?
Так, що це приватна річ.
Я не
і вона має святкуватися родинами, а не державно.
Зрозуміло, кожна своя точка зору. Панове, ще таке запитання, ну я не знаю, знову ж таки, якщо вже згадати.
Знаєте, можна так? Я так, калач і свічка, і куття в проситності усього роду. Це символ нашого життя, це символ нашого народу. І нагорода за труди, і дар за те, що прийде згодом, без свят, традицій, коляди. Скажіть, чи стали б ми народом?
Добре. Пані Діана, ну, може, у вас є ще от півхвилинки, маєте змогу щось додати?
Так, мені б хотілося ще наголосити на деяких речах, що в останні роки я бачу, що, знову ж таки, Різдво його прив'язують до хліборобських традицій. Да, до того, що наші традиції, вони пов'язані з хліборобським циклом, з тим, що ми аграрна країна і великою мірою країна сільська. І дуже мало у нас говорять про те, що є міські традиції, які не пов'язані з аграрністю, які не пов'язані з засіванням, так? Які не пов'язані з особливою роллю хліба. Міські традиції українські Різдва, які походять з 19 століття, тому що в містах Різдво почали святкувати з 19 століття. Їх у нас чомусь дуже мало вивчають, дуже мало на них наголошують. Тоді, коли, знову ж таки, всі святкування в містах якраз таки мають закорінення, так як я бачу зараз, в радянських традиціях. І те, яким чином міські святкування на площах біля ялинок з цими фастфудами мають стосунок до радянських традицій новорічних, про це мало хто досліджує. Тому мені здається, що тут треба звернути увагу на сучасні практики того, як святкують в містах, яким чином облаштовують всі ці ярмаркові будиночки і таке інше.
Дякую, дякую, пані Діано. Дякую за участь в цьому ефірі мистецтвознавцю Діані Клочко. І долучаю от хвилинку, ще хочу надати слово поетові, книговидавцю Іванові Малковичу. Доброго ранку, вітаю вас, пане Іване. Вітаю у першій програмі нового 18-го року.
Добрий ранок, добрий ранок.
Ви святкуєте 1 січня? Так, ви святкуєте 1 січня, ось сьогоднішній день, чи ні? Через дво, передусім.
Ми на ніч... На 1 січня, зрозуміло, збираємося і салютуємо шампанським новому року. І загадуємо бажання. І чому ні? Щоб іще свят, то краще.
Угу. Ну от які, так, які ваші побажання? От слухачам, зокрема, Радіо Свобода. Пане Іване, у нас часу не так багато. Побажання ваші слухачам у новому році, 18-му.
Щоб цей рік був не гірший, ніж минулий. А якщо він буде кращий, то ми будемо щасливіші. І щоб цей новий рік і Різдво наповнило нас колядою, щоб ми повернулися до наших коляд, до мелодій, бо вони очищують дихання і мислення наше на цілий рік. Колядуйте, і вам воздасть.
Дякую, пане Іване, дякую, Івану Малковичу. 10 секунд є у Галини Олійник. Які побажання в новому році?
Ви знаєте, в першу чергу мирного неба, миру, радості. Збирайтеся за одним столом, празникуйте. Хай ще, якщо ваші бабусі, дай їм Боже здоров'я, бабусям, дідам, дідусям, всі ваші рідині, не відривайтеся.
В будь-якому разі зі святами. Головне, щоб було що відзначати.
Так, з Новим роком!
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Перша інформаційна програма першого дня нового 2018 року триває. З вами ведучий Олександр Лащенко, це «Ранкова свобода». Нагадаю, що почути нас можна на сайті «Радіо Свобода Орг» або на «Саундклауді» на території Криму. Можна послухати нас на радіо «Крим Реалі» хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І маєте змогу підписатися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями. І, звісно, пропонувати запитання гостям нашої програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Я вітаю у нашій студії, вітаю з Новим роком політичного експерта Богдану Бабич.
Доброго дня,
доброго ранку. Пані Богдана, ну от, можливо, невдячна справа, як от у спорті. Не знаю, чи ви є вболівальницею, давати прогнози, але як же без них, хоча б у загальних рисах, хоча, сподіваюся, не лише в загальних. Що очікувати в Україні, у її відносинах, зокрема, на міжнародній арені у новому 18-му році? Цей 18-й Новий рік виявиться, ну, кращим за попереднім, хоча, напевно, не все ж так погано і було в попередньому 17-му році. Тобто, бачите, я вас попрошу не лише спрогнозувати, а й оцінити підсумки року. Також, звичайно, з цього, мабуть, почнемо року 2017-го минулого для України.
Ми не будемо гадати, ми будемо, власне, аналізувати і прогнозувати. Це набагато простіше робити, коли ти маєш повну картину і ти розумієш, що може відбуватися. Якщо ви почали з міжнародної арени, то в нас є справді хороші новини. Канада нещодавно підтвердила, що вона готова...
Летальна зброя.
Так, вона готова надати летальну зброю, і це дуже добре. Ми отримали ще одного союзника, і ми розуміємо, що Канада нас буде підтримувати, незалежно від того, чи американці це зроблять швидше, чи пізніше. І американці, до речі, теж прийняли рішення, і Дональд Трамп підписав надання Україні летальної зброї. Тобто ми отримуємо більш захищену країну, можна і так сказати.
А як ви вважаєте, оцей козир, якщо таким вважати, власне, надання можливе летальної зброї України, це для Сполучених Штатів більше така, скажімо, так, підняття ставок перед Росією, хоча ніхто на практиці до цього так і не вдасться з боку США. Чи може дійти до справжньої реалізації?
Я думаю, що в будь-якому випадку ми маємо отримати цю зброю, тому що забагато американці обіцяли, і на них вже тиснуть, скажімо, депутати, які більш прихильні до України, вони тиснуть на американців, що давайте нарешті ж будемо виконувати свої обіцянки. Тому ми отримаємо цю зброю. Це більше навіть військова, звичайно, допомога, але так само і політична допомога, тому що це сигнал всьому світу, що американці підтримують Україну, і все-таки вони не вважають, якби Росія не намагалася нав'язати це світові, що це внутрішній конфлікт, тому що, звичайно, якщо в Україні внутрішній конфлікт, то ніхто зброю не надає. Як би там не було, це такий чіткий сигнал, і треба бути вдячним за це.
Ну, при тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп невтомно, не буду вживати це слово, нахвалює Володимира Путіна, але принаймні при всій категоричності, притаманній твітам Дональда Трампа за понад рік його, менше року перебування в Білому домі, за понад рік після перемоги на виборах у США, жодного критичного слова на адресу Путіна від Трампа не було і в кожній телефонній розмові, а їх у нього, у Трампа вже кілька з Путіним. Він наголошує важливість дружби з Росією. А хто проти цього? Той, дослівна цитата Дональда Трампа, дурень, даруйте. Ну, як з цим робити тоді в Україні?
Нам, власне, пощастило, що в американців збалансована система, і навіть якщо президент може бути навіть таємним агентом Кремля,
знаємо,
в будь-якому випадку збалансованість влади там, скажімо, грає нам на руку. Чому? Тому що президент не може вирішити всі питання, якби він навіть не загрожував ядерною війною з Північною Кореєю. Це неможливо, тому що є певна процедура, і він не може одноосібно приймати рішення. І це нам дійсно грає на руку. Тому, як би там не було, які б мирні стосунки, я маю на увазі прекрасні стосунки Трампа з Путіним не були.
Особисті.
Звичайно.
До речі, Володимир Путін, даруйте, я вас переб'ю, на своїй підсумковій за рік прес-конференції наголосив, що саме з Дональдом Трампом у нього, Володимира Володимировича, непогані стосунки.
Ну, але це ніяк не допомагає Росії, тому що Трамп все-таки погодив санкції до Росії, тому Росія...
До речі, так, Трамп це зробив.
Він не міг зробити інакше. Ця підозра і, скажімо, тиск на нього з приводу виборів, невизнання, визнання виборів, але все-таки шукання демократами, скажімо так, підводних каменів, і вони ж намагаються, і я думаю, що цей процес іде, я не знаю, чим він закінчиться, може закінчитись імпічментом, але тим не менше, Трамп хоч і не демонструє там негативного відношення до Росії, але тим не менше він не може собі дозволити і продемонструвати позитивне ставлення до Росії і, наприклад, там не підписати щось, що там схвалив Конгрес і так далі. Тобто на нього є просто інструменти тиску всередині американського суспільства, і, власне, вся владна вертикаль там виставлена так, що вона є збалансованою.
Ну, це вже не прогноз на новий оцей 18-й рік, а в лютому, це вже факт, і тут нічого ніхто не може змінити. Буде, скажімо так, оці особи навколо Путіна, проти них певні заходи з боку Сполучених Штатів, бо там більше за втручання росіян в американські вибори, в чому звинувачують Москву. Тобто, можна сказати, що сподівання росіян, які були від початку війни, розв'язаної Росії, що ну, ці західні санкції, комариний укус, як казав відомий своїм вмінням говорити пан Рогозін, віце-прем'єр Росії, все-таки не комариний укус, так виходить. І це не прогноз на цей рік, це факт, який буде в лютому вже.
Це факт, ми можемо тільки проговорити про наслідки. От дивіться, насправді російська влада достатньо спокійно могла експлуатувати росіян. Тобто, ну, немає там якихось продуктів, то страждають...
Імпортозаміщення?
Їм все одно. Але коли тільки санкції торкнуться високопосадовців, їхніх дружин, які там, і рахунків, які вони заблокують за кордон, і дружин, які не можуть там виїжджати
за кордон,
звичайно, дітей, які навчаються за кордоном, то це, звичайно, буде не комариний укус, це буде дуже болюче. І саме оця, скажімо, група людей і може тиснути на Путіна. Тому що ну, ми ж бачимо, як Путін спокійно відбивається від зовнішньополітичного тиску. Але оця внутрішня нестабільність, вона є загрозою для Путіна. І, звичайно, ця внутрішня нестабільність може, скажімо, дуже сильно змінити розклади всередині Росії. І, знову ж, наші, звичайно, західні партнери це розуміють. Тому вони створюють атмосферу, умови, в яких оцей, скажімо, ну, можна умовно назвати елітою, звичайно, хоча це не еліта, але, скажімо, панівна верхівка, яка в якій в руках якої сконцентровані ресурси, от якщо вони почнуть втрачати, то вони, я думаю, що вже будуть думати і думати, яким чином замінити Путіна і змінити взаємостосунки зі світом.
Ви не виключаєте палацового перевороту в Росії?
А ви знаєте, це єдиний спосіб заміни в Росії влади. Ми це бачимо, тому що ми бачимо, що все-таки Росія це не Україна, не Росія. В Україні, наприклад, люди показують, що вони прагнуть волі, якщо їм щось не подобається, вони готові до змін. А в Росії, подивіться, ну чи були там якісь великі акції протесту? Ну так, були пару маршів, але ми ж навіть діємо по-іншому. Дивіться, якщо українця починають бити, п'ятеро одного б'ють, п'ятеро встає і починає відбивати. А якщо в Росії починають бити, всі стоять з смартфонами і знімають, викладаються в мережу. Ну так, в тому між нами велика різниця.
Ну що ж, при всій значимості Росії, як не крути, а це велике значення держава-агресор щодо України. Повернемося, пані Богдано, нагадаю, гостя студії Радіо Свобода в першому ефірі в новому 18-му році, політичний експерт Богдана Бабич. Повернемося, власне, до України. Ви сказали цю сакраментальну фразу, ну, чи Кучмі це хтось написав, але в будь-якому разі так книжки, його називалася «Україна не Росія». Добре, якщо можновладці дуже, скажімо так, нахабніють, українці можуть поставити їх на місце, на відміну від Росії. Так, я вас розумію. А от між цими періодами майданів, революції, Україна точно не Росія? Нема такого патерналізму, сподівання, що хтось змінить, нема оцього уподобання популістам, от потягу до них, своїх Жириновських тут, не будемо називати кого всім відомо, цих радикальних політиків. Ну, це я умовно кажу, нікого конкретно немає. Тут хіба Україна не Росія, на ваш погляд?
А частину, звичайно, суспільства дійсно має політичний склероз, і вона, ну, скажімо так, побачить яскраву політику і одразу намагається йому повірити, або, ну, дійсно ведуться на ці слова, емоційно сприймають, скажімо, інших політиків, які теж багато чого обіцяють. А в цьому є проблема, звичайно. Але я можу сказати, що є й плюс, тому що критична маса населення, яка починає думати, вона все-таки збільшується.
Збільшується все-таки.
І не дивлячись на те, що частина з них вже виїжджає за кордон, тому що, ну, на неї не бачать в Україні, але тим не менше підростає молодше покоління, яке вже...
А воно піде на виборчі ділянки, пані Богдано?
Тут питання, чи запропонують їм гарного там молодого політика, за якого вони зможуть проголосувати.
О, ви вже здогадались, яке питання я вам адресуватиму далі. Славко Вакарчук. Ну, він не каже, що я піду на вибори поки що, не каже, що я можу бути наступним президентом України, але з цього його відеозвернення, от у грудні минулого року, воно все-таки так чи інакше він торкнувся цієї теми, по-дотичній, як то кажуть, не можна зробити 100% висновку, що Вакарчук точно не піде у президенти. Ваша думка, оце актуалізація цієї теми, нібито Вакарчук у трійці можливих претендентів на місце на Банковій на наступних виборах разом з Порошенком і Тимошенко. Це таке вкидання з боку нинішньої влади, така політтехнологія, чи Вакарчук самостійна особа? Ну, от ваша думка з цього приводу.
Ну, насправді, щоб іти на вибори президентом і стартувати, треба мати ресурси. Я знаю, що Вакарчук самостійна людина, заробляє достатньо
коштів. Чи вистачить цих ресурсів?
Але чи вистачить цих ресурсів? І більше того, треба мати якусь підтримку всередині, скажімо так, економічної еліти України. Я дивилася його виступ, можу сказати, що він грамотно так сконструйований. Людина каже, що я не йду в президенти, я не заявляв ще про це. Я не заявляв про це правда, він не заявляв. Але він вже продемонстрував свою програму «10 кроків», я згадую, Ющенка, на зустріч людям. Там теж 10 пунктів, що потрібно зробити українським політикам. Тобто Вакарчук наче надає наказ. Ось треба це зробити, щоб Україна краще жила, тому що...
Не здалося вам, що, знаєте, це такі тези. При всій повазі до співака Вакарчука, Славка, за все краще проти всього погано. Чи так неправильно казати?
Ні, ну не зовсім. Там є кілька пунктів, які дійсно Україні треба зробити. Там той ж самий антикорупційний суд, його дотиснуть такі наші міжнародні партнери. І ну, МВФ чітко сказав, що не дасть навіть траншу, якщо не буде, власне, запроваджена ця інституція. Тому я б не сказала, що це такі просто якісь ідеї, ні про що. Ну і як би там не було, він зачепив і ціннісні речі. Це теж дуже важливо, тому що цінності і принципи, за якими ми живемо, тобто правила гри, правила, яких ми дотримуємося, дуже важливі для суспільства. Це фундаментальні речі. Але тепер щодо того, чи
є тепер технології чинної влади з боку нинішньої Банкової, чи ні, на ваш погляд, чи важко сказати?
Коли ми спілкувалися, ну, скажімо, як ви кажете, з політехнологами Банкової, я спілкувалася, вони хитро посміхаються. Я розумію, що їм дуже було б добре посунути Тимошенко, затягнувши Вакарчука на другий тур, сподіваючись, що його можна буде подолати.
Варіант, який розіграв свого часу Кучма 99-го року з комуністом Симоненком.
Симоненком, так. Але тут
ще... І нібито хотів розіграти Янукович Тягнибоком, але не довелося.
Але мені здається, що в цьому, якщо це так, якщо дійсно Порошенко домовився з Пінчуком, тому що, ну, так само подейкую, що Пінчук має до цього відношення і допомагає фінансово.
Подейкує, дійсно, доказів
немає. Так, я розумію, але ж навіть соціологічне дослідження, яке замовили чотирьом структурам, ну, ми вже говорили з соціологами, ну, вони чітко сказали, що там є... скажімо, вплив Пінчука до того, все-таки є.
До результатів такого?
Ні, не до результатів, а до замовлення.
До
заміряння температури. Ми ж знаємо, не тільки ж Вакарчук виставив, ну, якби не виставив свою кандидатуру, а не тільки Вакарчук, ім'я Вакарчука зараз лунає щодо кандидатів президента, але й Зеленського. Він так само партію «Слуга народу».
Я думав, зараз назвати Вадима Рабіновича, ви Зеленського знаєте?
Само собою, ні, так, я просто кажу, що там вже є, вони зареєстрували партію «Слуга народу», і Зеленський теж там збирається йти в президенти. Ну, але то не то,
так.
Питання, якщо ми вернемося до Вакарчука, чи є шанси. Ви знаєте, він може стати українським Макроном, тому що українці...
Може?
Ми дивилися соціології, теж дуже уважно аналізували.
А Ющенко не стане другим, якщо до цього дійде?
Теж може.
Універсали теж буде підписувати, даруйте.
Теж може, тому що, знаєте, навіть якщо ти навчаєшся в Стенфорді, навіть якщо в тебе і підібрана команда буде молодих спеціалістів, які пройшли американську школу, все-таки цього недостатньо в Україні. Потрібна дійсно команда, яка має стратегію розвитку країни і розуміє всі небезпеки, виклики, які Україна має, і здатна до рішучих дій. Якщо я знову ж таки, спілкуючись з американцями, знайомими, я не почула від них, що от ви знаєте, от в наших колах ходить ідея ставки на Вакарчука.
А тобто неправда, що нібито американці це посувають, деякі кажуть.
Ну, американців багато, груп багато, але ну принаймні. В мене є знайомі серед демократів і республіканців, там це широко в клубах не обговорюється поки. Може, там так і є така надія, але... Ну,
але це не факт,
поки що
так.
Поки що...
Стверджувати зворотнє, це як в Росії вважають, що будь-які серйозні зміни в Росії, обов'язково Америка за ними стоїть. Далеко не завжди. Пані Богдано, добре, побачимо, які будуть перспективи у новому році політика Славка Вакарчука. Щодо от цієї найважливішої проблеми, і тут точно Путін ні при чому, оцій такої от боротьби з корупцією в Україні, таких реформ. Буквально от в грудні минулого року, 17-го, був оцей ключовий момент, спроба подачі цього законопроекту лідерів правлячої коаліції, двох фракцій Бурбака і Герасимова, лише нібито в останню ніч. І тут якраз американці і Захід зіграли свою позитивну роль і не вдалося проштовхнути законопроект, щоб простої більшості голосів, без жодного аудиту, знімати керівництва НАБУ та інших антикорупціонерів. Будуть такі ще спроби, на ваш погляд, можна прогнозувати в новому році?
Звичайно, тому що введення антикорупційних органів або взагалі посилена робота в цьому напрямку, вона є прямою загрозою і президенту, і коаліції, яка є на даний момент. Ми вже побачили, що за цей час, якщо аналізувати події, які відбулися за ці кілька років, що насправді наші можновладці, які зараз мають повноту владу, вони не прагнуть змін.
Не прагнуть
тих, які були
нічому досвід того ж Ющенка не вчить.
Не вчить.
І Тимошенко.
Вони не можуть навіть прагнути цих змін, тому що їм для цього треба позбутися, ну, скажімо, своїх частково неправильно здобутих статків, це раз. По-друге, це загрожує їм їхній фінансовій безпеці. Тому тут треба думати, або я хочу війти в історію, але я маю свої апетити змінити і, можливо, трошки змінити цінності. Та? Тобто, можливо, не стільки грошей потрібно, можливо, треба мати якісь інші цінності. Але поки що ми цього не спостерігаємо. Так от, коли ви сказали, чому, чи з чим це може загрожувати, це може загрожувати безпосередньо оточенню президента і так само депутатам з Народного фронту, які є інціатором.
Ну, БПП теж осторонь не залишилися, наскільки можна розуміти.
І чи не виглядає це дивним, коли наші закордонні партнери хочуть добра більше Україні, ніж наші обрані
політики? Пані Богдан, наскільки ще терпіння у Заходу за такої логіки вистачить? Чи Путін допоможе в цьому плані, я так різко кажу, допоможе, що своєю агресивною політикою Заходу виходу не залишиться, і він буде терпіти будь-що, що відбуватиметься в Києві?
Знаєте, безпековий форум, який пройшов в Америці, на який не поїхав Луценко, але поїхали інші делегати, там так лунали такі тривожні дзвіночки, більше того, навіть не дзвіночка, я б могла сказати, що ціла жовта картка нашому президенту була показана, і попередження було достатньо серйозно з американського боку, тому що їм не сподобалося викриття, по-перше, агентів, до яких до підготовки НАБУ. ФБР, звичайно, НАБУ, які доклали зусиль, а їм не сподобалося такий тиск на НАБУ, їм не сподобалось намагання взагалі зупинити оцей антикорупційний курс. Вони не для того вкладають такі гроші в Україну, вони не для того мають конфлікт з Росією, і не для того Європа має санкції, накладає на Росію і втрачає економічно, щоб, перепрошую, наша верхівка на цьому наживалася і нічого не змінювала в Україні. Американці не люблять почувати себе лузерами, і вони швидше допоможуть, ну я не можу сказати, там допоможуть чи ні, але швидше можуть створити умови для зміни президента, ніж вони...
Навіть так?
Я думаю,
знаєте,
що так.
Ого, так прогнозуєте. Ну, побачимо, що буде. В будь-якому разі вибори заплановані в Україні президентські на наступний, 19-й рік. Я хочу долучити ще одного учасника, ще одного політичного експерта до нашої розмови телефоном, Віктора Небоженка. Вітаю вас, пане Вікторе, з Новим роком вас. І дійсно, який, на ваш погляд, може цей рік, новий, 18-й, бути в політичному плані для України? Якісь от такі... Точечні прогнози такі, от щось можна спрогнозувати, чи Україна настільки непередбачувана держава, що це як у футболі майже нереально робити?
Доброе утро, я теж вас поздравляю з наступаючим Новим годом. Ну, звісно ж, ми всі тривожно смотримо в 2018, тому що 2017, це, грубо говоря, як раніше пафосно говорили, я извиняюсь, це год упущених можливостей. Ми могли провести реформи, ми могли організувати мощный антикоррупционный механизм, который, кстати, начинается не только от НАБУ, не только от антикоррупционного суда, но вы извините, в силу от глубокой государственной отсталости Украины, государственной, не экономической, не гуманитарного потенциала, а именно державность крайне низкого уровня, там, до уровня четвертого мира. И нам придется делать еще антикоррупционные тюрьмы, потому что вы себе представляете, если наших коррупционеров торжественно посадить человека, который украл, допустим, какие-то вышки, миллионы, десятки миллионов долларов, да это будет конкурс среди тюрем, куда отправить этого человека. Так что это все впереди. Но я что хочу сказать, что вот это ослабление государственности хорошо видно по фундаментальному государственному институту Верховной Рады. Впервые 2017 год отличается от 91-го, 96-го, 2004-го, 14-го тем, что целый основной институт власти, парламент, работал без большинства. То есть парламент – это же не площадь перед Верховной Радой. Это не просто люди в таких костюмах, тысяч долларов и занимаются своим бизнесом. Не просто нажимают, например, в Африке это все тоже есть, но там практически нет серьезных государств. Парламент – это некая группа политиков, которая берет в себя ответственность. И их поэтому называют скромно, большинство. Начиная с… Вот представьте, если вы работаете на западной или британской студии, там BBC, у них 17 века после английской благородной революции, там невозможно действовать парламента без большинства. Мы ухитрились в течение года, имея острейшие конфликты внутри страны и за рубежом,
ухитрились функционировать без политического большинства. Что это дает? Это означает, что в стране полностью в 2017 году произошел процесс, которого не было ни в 2013, ни в 2012, ни в 2000. Процесс разрыва между властью и ответственностью. Я вот где-то месяцев 6 назад читал статью начинающего одного политолога, что это называется «Модели ответственного гражданства». Там ни слова, там все про избирателей, но там ни слова на то, что самым ответственным в стране должна быть группа, которая называется политиками. Вот у нас вот этот разрыв. К чему это приводит? Мы говорим про 2018 год. В результате политика передвигается на улицу. Политика. Мы будем видеть, в 2018 году мы будем видеть конфликты между уличными бандоформированиями различных политических сил, между парамилитарными группами с различной политической ориентацией. Мы будем видеть постоянные вспышки каких-то недовольств по любому поводу. Не обязательно, чтобы Саакашвили прыгал с окна или, наоборот, захотел в дверь. То есть в обществе будет вспыхивать, ну, в Радивка-2 или какой-нибудь техногенная, не дай бог, катастрофа. Вот куда передвигается политика. Это очень плохо. Из администрации президента, из Верховной Рады и из Кабмина она передвигается на улицу. Это будет специфика 2018 года.
Спасибо, спасибо, пане Віктору. Дякую пану Віктору Небоженку за участь в ефірі. До гості студії Богдан Бабич звертаюсь. Справді, як пан Небоженко прогнозує такі, ну, можна сказати, апокаліптичні сценарії, якщо вони є такими, пересування політики на вулицю, всякі формування, і цей міхомайдан, де, скільки я зрозумів, пана Віктора здасться квіточками те, що відбувається.
Ви знаєте, я б сказав, що навіть не прогноз, а опис нашої дійсності. А ми хіба не бачимо постійне оце закипання, як в чайник вода кипить, постійні акції під судами, перекривання вулиць з різного приводу. Оце дефіцит справедливості, який зараз є в суспільстві, і втрата легітимності нашими державними інститутами змушує людей брати відповідальність на себе і робити якісь дії. Тут пан Небоженко такий камінчик мій город кинув про модель відповідального громадянства. Я справді писала статтю про, відповідальне громадянство, де я сказала, що пора усвідомити свою власну відповідальність за те, що відбувається в країні. І дійсно запропонувала зміну виборчої системи не лише відкрити списки, а повністю переглянути, скажімо так, як люди отримують голос, як люди отримують право голосувати і так само право балотуватися. Я сказала, що для того, принаймні, щоб людина отримала, як є в країнах Балтії, є в них такий досвід, для того, щоб отримати право голосувати, то людина хоча б має здати елементарний іспит зі знання Конституції, тому що тим більше балотуватися. Наші депутати йдуть до Верховної Ради, їм ставлять питання по Конституції, а вони взагалі не розуміються на Конституції. То як вони можуть приймати якісні закони? Так само ми бачимо, як у нас збільшується рівень популістів і людей готових голосувати за популістів.
А тут, вибачте, пані Богдана, не може тут такого бути, такої, ну, дуже, дуже критичної ситуації. З одного боку, ви, наскільки я вас зрозумів, кажете, якщо люди бачать несправедливість, вони мають право в тому числі на вулиці вимагати виконання з їхньої точки зору справедливості цієї, ну, щоб вона відбулася. З іншого боку, бракує грамотності навіть у депутатів. Чи не буде це махновщина тоді в Україні?
Так от, щоб не було махновщини, потрібно змінювати правила, які допоможуть Україні вийти з цієї кризи. А дійсно у нас проблема яка? От, ну, добре, зараз знову там майдан якийсь пройде, знімуть Порошенка. А хто буде голосувати? Голосувати буде більшість українців, яка знаходиться зараз за межею виживання. Вони ледве виживають, люди не можуть собі дозволити кращої мати освіти, вони не думають про політику, думають, як вижити. І тут вони готові повестися на слова, ну, там, Ляшка, Тимошенко і так далі, інших політиків, які пообіцяють зразу золоті гори, але насправді навіть, ну, близько механізмів втілення цих мрій в життя немає. Тому для того, щоб цього не було, то люди, ну, я розумію, що в Америці ж не просто так,
ну, звичайно, не
отримали право голосу. Отримували право голосу ті, хто мали землю, ті, хто мали якусь власність, ті, хто там в Данії, наприклад, платить податки. В Балтії, перепрошую, але все-таки визнав Конституцію, здав іспити на знання мови, і тоді вони отримали право голосу. У нас же російська весна чому стала можливою? Ну, тоді через те, що людьми легко маніпулювати. Ким легко маніпулювати? Людьми або малоосвіченими, або дійсно дуже бідними, які, ну, які там готові продати свій голос. Так я й кажу, що нам потрібно придумати модель, яка допоможе нам швидко вийти з цієї ситуації. А для цього нам потрібно обрати владу, тому що починається як формування інституцій. Громадяни голосують, або продають свій голос, і ми отримуємо ту картину, яка
маємо
зараз в Верховній Раді.
Ще одного учасника долучаю до нашої програми, ще одного політичного експерта Євгена Махду. Вітаю вас, пане Євгене, вітаю вас з Новим роком. І от ваша думка, цей новий рік для України в політичному, знову ж таки, плані, що очікує? От як сказав ваш колега щойно в нашому ефірі, можливо, ви вже почули це, пересування людей на вулицю в домаганні того, що вони будуть, ну, коли будуть виконання своїх вимог вимагати. І цей Міхомайдан, можливо, здасться, ну, таким, не знаю, шоу і квіточками, як я вже зауважив. Чи насправді буде стабілізація ситуації, буде створено антикорупційний суд і навіть антикорупційні тюрми, як сказав вже той же пан Небоженко, і буде, ну, буде дійсно реальний прорив у реформах і в боротьбі з корупцією в Україні?
Я насправді подивований, чому бюджет 2018 не назвали словом антикорупційний. У нас просто зараз термін антикорупційний сприймається як панацея, як унікальні ліки від всього. І це доволі така цікава, кумедна ситуація. Це по-перше. По-друге, я думаю, що ми проживемо 2018 рік під знаком президентської кампанії. Хоча вона буде в 2019 році, але підготовчий процес буде тривати саме в 18-му. Всі основні гравці стартують, і це пов'язано з тим, що дуже багато людей не визначились, багато людей не знають, як і за кого їм голосувати, і відповідно учасники майбутніх перегонів будуть агітувати за себе в різний спосіб і в соцмережах, і по телебаченню, і робити це достатньо енергійно.
Дивіться, ваш прогноз, наскільки, скажімо так, буде становище міцнішим президента Порошенка, правлячої коаліції у Раді в новому 18-му році, чи воно послабиться, можливо?
Я думаю, що воно буде достатньо стабільним, і поки що не бачу таких критичних для нього загроз, щоб в 2018 році відбулося дострокові вибори. Ну, власне, на них і основні гравці не будуть іти, тому що їм цікавіше, я думаю, все-таки часом перетерпіти і, можливо, отримати додаткові ресурси. Іти поки що, ну, така підкилимна боротьба з огляду на те, що будуть обкатуватись різні технології збільшення власного впливу і збільшення власної політичної ваги.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Євгене, за участь в нашому ефірі. Дякую політичному експертові Євгену Махді. От у нас залишилося трошки більше хвилини. Гостя нашої студії політичний експерт Богдана Бабич. Пані Богдана, ну що ж, багато чого окреслили. Наскільки я міг от судити, не дуже так, от сказав би, оптимістично в чомусь, саме внутрішньополітична ситуація в Україні. А що все-таки дає приводи для оптимізму? За такого електорату, за таких, скажімо, ментальності суспільства, те, що ви вже окреслювали, за такого політичного класу правлячого?
Українці почали більше їздити за кордон, я дивилася статистику. От, власне, те, що ми можемо поїхати до Євросоюзу і подивитися, як живуть там люди, то ті, хто повернуться до України, вони будуть більш схильні до тиску влади. Люди більш почали усвідомлювати, а що ж вони нарешті хочуть, яку країну мрії вони хочуть побудувати. Так от у людей вже є уявлення, що це має бути країна, де комфортно і щасливо можна жити, де є безпечно і їхні діти мають можливості навчатися, отримувати роботу. От якщо люди будуть бачити ці уявлення і будуть тиснути
на Україна наші справді буде змінюватися.
Так.
Дуже дякую Богдані Бабич за цей ефір, який провів Олександр Лащенко. І з Новим роком вас, друзі!